إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رضا الله سبحانه وتعالى أتقم الزاونتي tumesoma guno olwaleero era tumusaba Allah subhanahu wataala akkirize obudde bwaffe buno bwe tutaddemu atusasulemu obulungi insha allahu taala atteeke wamu mu baddu baabo bakkiriza oba bagenda okukkiriza emirimu gyabwe insha allahu taala era nsaba Allah subhanahu wataala ansobozese nsobole okutuusa obubaka obwo obuva mu kitabo ky'ekitukuvu Quran ne mu njigiriza za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Abooluganda, twali nga tutambula n'olugendo lw'omusomo gwaffe ogukwatagana ku obubonero bw'abannanfuusi. Twakwatako obubonero kkumi, obubonero buli makumi ana. Tujja kutambula olugendo olwaleero insha allahu taala wetunaaba tusobodde okutuukako insha allahu okusinziira ku budde. Saba Allah subhanahu wataala mwongeze tutambuleko olugendo oluwerako insha allah nga tulaba obubonero bwabannanfuusi bw'omunnanfuusi bufaanana butya era ani ayitibwa omunnanfuusi nga bwe twakyonnyonnyola olubereberye. Mu bufunze kyengenda okusobola okukola okubeera nga tutegeera bulungi omusomo gwaffe ngenda kuyitamu mu bantu abo be twayogera nga njogera bwogezi nti alina akabonero kano na kano na kano. Mu bubonero bwe twayogerako tusobole okuyunga wakati w'omusomo ogwaggwa n'omusomo guno ogwaleero. Naye nga tetunnatandika, twalina ekigambo kye twayogerako engeri bassahaba gye baatyangamu obunnanfuusi nga tujjukira bulungi nnyo Umar radiyallahu anhu nga bwe yamanya nti nabbi sallallahu alayhi wasallama yalina omu ku bassahaba abaawandiikanga ebyama bya nabbi sallallahu alayhi wasallama. Bassahaba oyo ayitibwa Huzaifa ibuni Lyaman. Umar radiyallahu anhu yagenda wa Huzaifa ku mulembe gwa nabbi sallallahu alayhi wa sallam kubanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yabuulira Huzaifa ibn al-Yaman abannanfuusi abaaliwo mu kiseera ekyo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yabuulira Huzaifa, basahaba ne bamanya nti Huzaifa akuuma ebyama bya nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Olw'okutya okubeera nti omuntu ayinamu obunnanfuusi nga tamanya, Umar radiyallahu anhu yagenda wa Huzaifa mu kiseera kya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'akyaliwo n'amubuuza, ya Huzaifa anshiduka billah, tugamba nkulayirira mu linnya lya Katonda nti ya Huzaifa mbuulira abaffe hal dhakarani rasul sallallahu alayhi wa sallam minhum, nti Allah nabbi sallallahu alayhi wa sallam yajogera ku linnya lyange n'alikutegeeza nti ndi mu abo abannanfuusi. Wamaa dhalika nga Umar radiyallahu anhu nga bwe tumanya ebyafaayo bya Umaru nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam omu ku bassahaba bye yalinga asuusuuta, bye yalinga abuulira ebintu ebimu era ne nabbi sallallahu alayhi wa sallam nga bwe yali amusembeza ennyo nti ali kumpi naye. Naye wamaa dhalika nga Umar radiyallahu anhu atya okubeera nti oboolyawo ayinza okubeera mu bannanfuusi abo nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yayogerako. Huzaifa teyabuulira Umar radiyallahu anhu mu kiseera ekyo ekyokubeera nga nabbi akyaliwo. Naye nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yafa, Umar radiyallahu anhu n'addayo ewa Huzaifa n'amugamba, ya Huzaifa mbuulira mu butuufu nkwegayiridde, mbuulira oba nabbi sallallahu alayhi wa sallam yamenshoninga erinnya lyange mu bannanfuusi. Kye kyali kigendererwa okubeera ng'atya engeri ebibonerezo by'omunnanfuusi bwe bifaanagana, engeri gy'agenda okubonyaabonyezebwamu n'okubeera nti obunnanfuusi bubeera buva mu mutima gwa muntu, sikola kikola ki kikolwa kiri wabweru ate te biseera ebisinga obungi bintu bitambulira mu mutima gyaffe. Kati nga Umar radiyallahu anhu atya okubeera nti oboolyawo alinayo ekintu kye yakola ekiyinza okubeera nga kimutuusa mukubeera ng'alimu abo abannanfuusi. Huzaifa n'agamba Umar radiyallahu anhu mukaseera ako Hudhaifa yamanya nti Nabi sallallahu alayhi wasallam okumuwa amannya ako iya muntegeera ye yamanya nti Nabi sallallahu alayhi wasallam teyamukkiriza kubyogera mukaseera kali ne yamanya nti asobola okugamba basahaba basobola okweyongera oluvannyuma lw'okufa kwa Nabi sallallahu alayhi wasallam basobola okweyongera okubeera nga batya Allah subhanahu wataala. Hudhaifa n'agamba Umar radiallahu anhu n'amugamba nti la wallahi lam yadhkuruka minhum, nti ndayira erinnya lya Allah teyakumenshoninga oba teyamenshoninga linnya lyo mu bannanfuusi. Bal n'agamba nti wabula wala uzakki wala azka ba'daka ahadan, ti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam talina muntu gwe yatenda gwe yasinga kwogerako bulungi nga muwulira nga bwe yayogera nga bwe yakutenda gwe Umar radiallahu anhu. N'olw'ensonga eyo Umar radiallahu anhu okuddingana ekyo kiraga nti baali batya nnyo ekintu ekiyitibwa bunnanfuusi. Akati bwe tuddayo ku nsonga zaffe twayogera nti obunnanfuusi kitegeeza assatur wattaqiya, okubikka mu lulimi oluwarabu kwe kubikka ekintu oba okubikkirira ekintu. Ne mateeka oba mu shariya mu busiraamu kitegeeza izhaaru lislaam, kwe kwolesa obusiraamu ng'omuntu ayolesa obusiraamu, wa ikhfaa'ul kufr, n'okubeera ng'ate munda mu mutima alinamu okuwakanya amateeka g'obusiraamu n'enkola y'obusiraamu n'enkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam. Ate mu abannanfuusi era ntubaggyamu emitendera ebiri, al akbar wal asgar, obunnanfuusi obunene n'obunnanfuusi obutono. Mujjo al akbar itikadiya, baulama batugamba nti obuli mu nzikiriza, na al asgar obutono annifaqu al amal, obyo okuva obunnanfuusi obw'ebikolwa. Twabinnyonnyola naye njagala mpitemu katono tubeere nga tugenda tuyunga omusomo gwaffe ku musomo gujja. Ate abamanyi beegatta nti kakubuulire nti obunnanfuusi obwo bwa itikaadi bwa nzikiriza obwo bwa bikolwa bwonna buyingiza omuntu abulina okubeera nga bumuyingiza omuliro. Ate abaulama era ne beegatta nti anna almunafiqu ashaddu khataran min alkafir, omunnanfuusi yasinga obubi okusinga omukafiri. Olwensu ate ne wabeerawo ekigambo kye twaa nti omunnanfuusi tava wabweru wa busiraamu. Omunnanfuusi ateekwa okubeera musiraamu then naafuna naafuna okubeera nga ayitibwa omunnanfuusi. Omukafiri yamanyikiddwa nti ali out of busiraamu, naye omunnanfuusi ali mu busiraamu gwe tuyita omunnanfuusi. Oli bwabeera nga mukafiri, mukristaayo, muyahudi, tumuyita mukafiri finish, naye omusiraamu yafuuka omuki? Yafuuka omunnanfuusi. Baulama bayawulamu abantu tulimu emitendera esatu, abakkiriza, abakafiri n'abannanfuusi. Min alamat annifaq, mu ssayini z'obunnanfuusi oluvannyuma lw'okubeera nti tumaze okutegeera nti abannanfuusi balina ssayini zaabwe eziraga obunnanfuusi bwabwe, twayogerako ssayini kkumi naye tugenda kweyongera olwaleero. Muzo ze twayogera attakhallufu an sala, ssayini y'obunnanfuusi oba okulaga nti kano ye nkola y'omunnanfuusi, attakhallufu an sala, okubeera nga bakeerewa nnyo okujja mu biseera by'eswala, basala eswala mu biseera ebisembayo. Ekyokubiri kwe kubeera nga naqru sala, kwe kusala eswala nga babojja bojje, ababojjerera bobojjerezi. Bw'otunuulira omuntu mu sala ng'asala eswala agidduka buddusi agibojja bojja, oyo aba ali mu alamaati annifaq, akabonero ak'obunnanfuusi. Akabonero akokusatu twagamba nti arriya fil ibadat, kabandabe nga muteeka mu kusinza Allah subhanahu wataala. Ebiseera ebisinga obungi tubadde tunnyonnyola ibada gwe mulimu ogwo gwonna Allah subhanahu wataala gwasiima, naye nga gulina buli ibada ebeera n'enkola yaayo ng'eri differenti, naye omulimu gwonna gw'okola ng'ogukola nga mulimu kabandabe, ibada eyo eba emaze okuyingira mu oba olina akamogo ssayini ey'obunnanfuusi. Akabonero akookuna muzabizabiina baina alkufuri wal iman, babuzaabuza tebali mu bakkiriza ate tebali mu bakafiri, kugamba bali baina wakati awo. Akabonero akookutaanu buno tubuyita mu buyisi, akabonero akookutaanu yarfuduuna attahakkum ila shari'ati llah, babeera nga tebajja kubeera nga basemberera okulamula kw'amateeka ga Allah subhanahu wataala, kubanga bagoberera ennamula ya Qur'ani n'ennamula ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam babeera babidduka buli kaseera era ebiseera ebisinga obungi ne bwoba nga omusomedde aya mu Qur'ani akulifaalinga ku profesa gundi akulifaalinga ku muntu gundi akulifaalinga ku oba omumanyi gundi oba dokita gundi naye nabeera nga abeera nga okulamula kwa Allah subhanahu wataala abeera akwewala ebiseera ebisinga obungi akabonero ak'omukaaga maridhuuna ani tauba tebaagala kwenenya singa baba babuuliddwa nti ekintu kyokoze kikyamu okwenenya tebakitwala nga kintu kikulu asigalirayo mu mbeera eyo newankubadde nga amaze okutegeera kyekintu ky'omugambye ekintu ekyo kyawukana n'enkola ya Qur'ani ne sunna oba ovudde ku kkuba ettuufu tasobola kwenenya asigalirayo kwekyo kyalina kubanga omuntu yenna omunnanfuusi aba alina takabbulu aba yeekuluntaza kabonero ak'omusanvu al ifsaadu fi l ardi basaasaanya nnyo obwonoonefu mu nsi bo omulimu gwabwe kusaasaanya bwonoonefu mu nsi bw'alaba ekintu kyonna ekiyinza okwonoona obusiraamu oba okwonoona enkola y'omusiraamu ng'abadde yeekwata ku ddiini agezaako nnyo okulaba ng'aleetawo ekintu ekirabika nti kisaasaanya obwonoonefu mu nsi muno ekyomunaana akabonero ak'omunaana adamu istijabati l amrillah tebaagala kwanukula mateeka ga allah subhanahu wataala ekyokugeza obeera nga wabamugambye essala tawulira bulungi tawulira nebawa amateeka ga allah subhanahu wataala agakuba omugongo tabeera nga agagoberera bulungi nga mu mateeka nga bwegandibadde era bwogezaako okumunnyonnyola ebyo byonna agamba nti birinyanga ngero aliisaako buyita lwayagadde lwakola lwatayagadde takola akabonero ak'omwenda yatarabbasuuna dawaa'ira bilmuminiina okwagala okumanya buli kamogo konna akali kumukkiriza balinnyalinnya bagenda balinnya omuntu nga bamulinnya akagere bagezaako okubeera nti bagoberera baagala okumanya obumogo bw'abaddu ba allah subhanahu wataala kwegamba bo yenkola yaabwe eyabannanfuzi akabonero akasembayo ketwayogerako yukhadiuuna almuminiina bilkalaami layyi bagezaako bakwenyakwenya nnyo abakkiriza nga bakozesa olulimi oluseeneekerevu nga babalaga nti bakkiriza nga babalaga nti bo bali nnyo ku ddiini bakozesa nnyo olulimi olwo beba boogera n'abakkiriza naye bwe baddayo eri mubakaafiri nga aya bwe twazinnyonnyola bakambwe nnyo mu nsonga eyo emu oba endala katutandika omusomo gwaffe olwaleero ebyo mbadde mpitamu ku lw'ensonga bye twayitamu omulundi guli nga njagala okugatta omusomo guli n'omusomo guno akabonero ak'ekkumi n'akamu yakhshauuna annaasa akthara min khashyatihim min allahi tabaraka wataala bwe baba bakola emirimu gyonna ekintu kye bakola nga bagenda oba balina ekintu kye bakola oba alina omuntu omunnafusi nga alina ekintu kyakola yakhshauuna annaasa batya nnyo abantu okubeera nga babalaba nga bakola ekintu ekyo kyawukana n'amateeka ga Qur'ani n'enkola ya nabbi sallallahu alaihi wasallama akthara min khashyatihim min allahi tabaraka wataala nga basinga okutya batya nnyo abantu okubeera nti babalaba balina obuntu ensobi ze bakola ate ne babeera nga batya abantu okusinga okubeera nga batya allah subhanahu wataala ekyokugeza allah subhanahu wataala ategeeza mu Qur'ani ng'atugamba nti alam tara ila alladina qiila lahum kuffu aidiyakum wa aqimu ssalata wa aatu zakata falamma kutiba alayhim alqitaalu idha fariqun minhum yakhshawna annaasa ka khashyati llah aw ashadda khashya وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قريب ابدوا الله سبحانه وتعالى ابدنا فسبينا كموغاكو اكوكبيرا انت باتيا abantu okusinga okutya الله سبحانه وتعالى allah subhanahu wataala ategeeza nti ngaolu entalo oba okubeera nga okulwana mu kkubo lya allah subhanahu wataala nga kwali tekunnaba kubeera nga kulaalikibwa bagamba nga nabbi sallallahu alaihi wasallama lwaki fe abasiraamu tunyoomebwa lwaki fe abasiraamu tuyisibwa bwe tuti kati allah nga bagamba nti singa tukkirizibwa okubeera nga tulwana mu kkubo lya allah subhanahu wataala allah subhanahu wataala nga bagamba nti muyimirizeewo essola mutoole nezzaka naye allah subhanahu wataala bwe yabalaalikako okulwana oluvannyuma lw'okubeera nga allah subhanahu wataala balaaliseeko okulwana baalaga okubeera nti batya abantu nga babeera batya abantu okubeera nti babalaga nti bagenda kubeera nga balwana mu kkubo lya allah subhanahu wataala batya abantu okusinga n'okubeera nga batya amateeka ga allah subhanahu wataala kyeno tuveeyo mu aya eno okubeera nga tugamba nti bali mchisera chili tujeza ki mkasera kani buwame langa uruwe tekali wa meri gambi tuwa mtu wa Allah subhanahu wa ta'ala ukuwe langa ujikola nuwe langa otide abantu vana kutunuli ya bati yango ukoze otukili zeteka ya Allah subhanahu wa ta'ala ngatoki ndi Allah subhanahu wa ta'ala ngotide umana damu vana kulaba bati ya ngowa uina uoli ugendo kusala vana kulaba bati yango vunda makutaka otide abantu ukuwe langa bakulaba nyinga atotide abantu mukubera ngogondera Allah subhanahu wa ta'ala otide abantu kulaba nga webi kilide ngomu shala nyinga tuyagala bakulaba nti oli muslimu otide abantu kubera nga bakulaba nti bakuita Muhammad oba bakuita Abdullah otide abantu kubera nga bakulaba nga weisa ngomuslimu bwateko okweisa nobera ngobatya nokusinga okubera ngotya Allah subhanahu wa ta'ala eteke lyo lideri fuje tuli baganda bange okubera nti olwaleero tewaliwo jihad nyinga tuki okubera nga tukiriza amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala akukamunku bubonero bwobo nafusi okubera nga tutya abantu okusinga okubera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala akabonero akalaki kumi nebiri akokumi nebiri Allah abantu abo lahum wajihani baina bali twandi baisenga kirunira mpiri bbiri nti baina embeera za mirundi ebiri embeera zo zifaanana zitya kijja kitegeera okuva mu hadithi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam ma rawahu abu dauda fi sahihihi wa sahahahu al-albani hadithi ena agamba qala nabi sallallahu alaihi wasallam man kana lahu wajihani oyo yenna alina oyenzira bbiri nga alina saizi zibbiri kaina saidi zibiri si dunia kuno kuhusi kana lahu yawma al-qiyama lisanani minanar omutu huyo alinanga alina saidi zibiri nga kubakiriza atu abanga akola nga gamba nga asimisa abakiriza ate wadda mbakati lirabe langa abasimisa nga mwonyo ukube ranchi wabuli wamu bamu agala eno bamu agala nili bamu agala buwaba wechi nituwe chichamu chodinamu mbatati wakiriza ayangala ukube ranga abasimisa abirenga abira nabo okubala ganti tuli wamu nabo bwabera omu bakiza nga oluwe kiriwo era abera mbakiriza bwatu nabera nga aliku saidi zombi ayagala okubera nga agatta nti nze ndiwo okugatta wakati wa jamaa ebbiri abantu aba nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza man kana lahu wajihan omuntu alina ali kirumira mpiri bbiri oyo alina saidi eno neno si dunia kuno ku nsi nabbi sallallahu alaihi wasallam ategeeza kana lahu yawma alqiyama lisanani agenda kubera n'ennimi bbiri kubanga olulimi lwakozesa ku saidi eri ne ku saidi eno agenda kubera n'ennimi bbiri minannaali nga za muliro ng'ennimi ezo ziraga nti yali alina saidi eno neno ng'alowooza nti yawa ayunga wakati w'abantu bwabeerawo ekikyamu eri abatali bakkiriza agendayo n'ajoyininga n'abeera nga participatinga mu mikolo egyo abeeramu n'abalaga nti tuli wamu nabo bwabeera nga zeeno n'abeera nga abeera mubakkiriza nti era ndi wamu nabo nabbi sallallahu alaihi wasallama ategeeza nti omuntu oyo agenda kubeera n'ennimi bbiri ku lunaku lw'enkya Allah subhanahu wataala atugamba wa idha laqu llazina amanu mu surati albaqara vasi kumi na nnya kumi na ttaano bwe babeera nga basisinkanya abantu abakkiriza qaalu amanna bagaa tuli bakkiriza wa idha khalau ila shayatinihim allah yabayita sheitaani abatali bakkiriza okubeera nti singa zzeeyo mu bantu bali abatali bakkiriza qaalu inna maakum innama nahnu mustahziuna nze tuli wamu nammwe innama nahnu mustahziuna nze bwe mbeera eri mu basiraamu mbeera mbajeeja bujeeja ng'alangira ddala okubeera nti alina sayidi gy'aliko ey'abakafiri babeera nabo ng'alaga nti abasiraamu abajeeja bujeeja allah subhanahu wataala agamba allahu yastahziu bihim mukama katonda agenda yabajeeja yastahziu bihim wayamudduhum fi tughyanihim yamahuun era agenda kubeera ng'abaleka mu bubuze bwabwe obwo nga babulubuttadde minzi nti bagenda kubeera nga bali mu mbeera eyo nga bali mu mbeera ey'obukafiiri beeno batulaga nti bakkiriza naye ate eri nga sibakkiriza agamba ummin assalihin atutegeeza nga atukubira ekifaananyi ng'atugamba ombalongo agamba nti iza lakiyaka yalkaaka biwajihi abi bakari omunanfuusi oyo lwabanga ze gy'oli akusisinkana bilkaaka biwajihi abi bakari yagenza ku sahaba abubakari khalifa naga nti akusisinkana ne feesi ngeeya abubakari nti musajja mulongoofu nnyo wakal wabikalbi Abu Jahali. Nyinga mutima chatu ulide alino mutima gulinyango gwa Abu Jahali. Kugamba abantu abo wanokunguru akulaga nti mukiriza na yake iri munda nga jidde obukafi. Akabalira ako 13 mu'riduna an tadabburi al-Qur'an. Bakuba ya amabega mukubera nga bategeera amateeka ga Qur'an. Tebeetegereza amateeka ga Qur'an. Singa babanga basomeddwa olanga beesomeddi amateeka ga Qur'an n'enkola ya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bayita kunguru ne bajjako ekyo ekisiimisa emitima gyabwe. Tebagenda deep kutegeera amateeka ago ga Qur'an. Era singa baba banyonnyoddwa nti Allah subhanahu wataala mukina ategeeza kino yayagala agende n'ekyo kyalowooza mu mutima gwe nti kyayagala kye kinaasaba n'omutima gwe nkirisitebo n'enkola ye gy'ayagala. Allah tabaraka wa ta'ala tugama musurati Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubi aqfaluha. Abasi kirete gereza nkola ya Qur'an obubera nga bakigera amateeka za Qur'an oba ku mitima gyabwe Allah subhanahu wa ta'ala yateekako yoba yateekako seal nabiranga asiye mitima gyabwe kijagala kwanjukuka okubera nga gitegeera entegeera eyo bashahaba gibategeera amateeka za Qur'an ne rasalihi nabakiza bo baagala okutegeera ku ntegeere yaabwe abaffe Katonda agamba afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubi aqfaluha. Abaffe tebeetegereza Qur'an nebategeera entegeera eri Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yategeera mu Qur'an bashahaba gye baagitegeera mu ne basaaliha ngeri abakulembeze abaalanga balongofu gye baategeera mu Qur'an bo bajjamu bujja ekyo kye baagala ekisiimisa emitima gyabwe. Ithan omunnanfuusi abeera nga tayagala kutegeera kugenda deep mu kutegeera amateeka ga Qur'an. Akabonero ak'14 yunshiruna al asrar wa la yuthbituna minha. Basaasaanya nnyo oba tebakuuma byama. Bwe wabeera nga mu busiraamu mulimu ekintu ekyandibadde ekyesigalidde abasiraamu kye beesigaliza nakyo bo bagenda ne bakisaasaanya wabweru w'obusiraamu. Ekyo tekikwata ku nsaasaanya ya busiraamu yokka kubeera nga bakisaasaanya wabweru. Ekyo kijja naffe mu nnyumba mu maka gaffe mwennyini omuntu ng'ali mu makaani. Talina kyama kyakuuma ng'omuntu eyandibadde omukkiriza. Ne bw'omubuulira ekyama oyogedde naye essaawa eno ekitaliimu bubi bwonna wabula muyinza okubeera nga kyammaka nga mukyekuumira naye tekimukwasa nsonyi eddakiika 2-3 n'abeera nga yamaze dde okukisaasaanya wabweru. Ako kamu ku bumogo obw'omunnanfuusi. Ky'omunnanfuusi talina break mu kamwa ke, talinaawo kusima kwonna buli lw'abeera nga waliwo ekintu ekiguddewo akamwa ke tekasobola kubeera nga kayinza okuggalwa wabula buli kaseera abeera ng'ayanguyiriza nnyo okubeera nga asaasaanya amawulire wonna w'agawuliridde. Min husni islam al-mar'i hadithi anna sallallahu alayhi wa sallam tarku ma la ya'nihi. Kukubera ngo eke eke kitabika nti kikwata ku nnyo oba tekisanga kubera ngo okyanjuluza wabwe. Kugamba omuntu omukkiriza yandibadde omusiraamu omutuufu kukubera nga ekintu kyawulidde akisirikira. Tutuulire ku basahaba tulabe sahaba Hudhayfa oyo gwe twogeddeko yakuuma ebyama bya Nabbi sallallahu alayhi wa sallam talina kyamala kimu kye yasobola kwogera mu kaseera ke yabeera nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam waali amubuulidde buli kimu talina sahaba yenna gwe yabuulirako. Naye embeera eyaffe olwaleero gye tuwangaliramu singa omanya ekintu ozza n'omuntu ebbali n'ogamba nti nkubuulirako kano kaama tokabuulira omulala soma ekigambo ky'oyogedde nti kano kaama tokabuulira omulala nti wakadde wansi Ssekamayanja yagambye bwati naye tokibuulira omuntu omulala tunula olabe obunnanfuusi eyo kale eyo naw min anwaari nifaaq. Ssekamayanja akugambye kigundi kino ekikunja baini wa bainaka wakati wange naawe lwaki otambuza ekigambo kyakugambye n'ogenda okubeera ng'okisaasaanya wabweru. Eyo emu kusayiniza obunnanfuusi. Allah tabaraka wa ta'ala tugamba وإذا جاءتهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. سينغا وباوا ما ولي يقولنا من سورة النساء آياتنا نمسك الله سبحانه وتعالى تقول وإذا جاءتهم سينغا وباوا ما ولي يقولنا أي تقام وشن نوبي تزيو من الأمن أوبانغا تعملين أو الخوف أوبانغا تتنسى مو كوميونيتي أوب السلام bwekibanga kizzeewo ne bakitegeerako azaawu bihi bakisaasaanya wabweru tebalina breaki mu kamwa kaabwe ko mu kamwa ka ku nnimi zaabwe buli kaseera buli kintu kyonna ekigwawo tekibakwasa nga nsonyi okubeera ng'ensonga z'obusiraamu bazitwala ne bazisaasaanya wabantu awatali wa busiraamu. abasiraamu tukola bwetutya, abasiraamu buli bwetutya, n'ovaawo n'otandika n'ebintu ebiri mu makambo n'obeera ng'ogenda okubisaasaanya wabweri, n'obeera ng'obibuulira abantu ebitabakwata nako. Tukuume abo emimwa gyaffe nga bwe tumanyi nabbi sallallahu alayhi wa sallam bye yatugamba nti ekimu ku biyunga ekigenda okusinga okuyingiza abaanadamu okubayingiza omuliro ze nnimi zaffe. Tukuume ennimi zaffe, bwe kibeera ng'ekintu kize nga kya busiraamu tukikuume mu busiraamu bwaffe, bwe kibeera nga kiri mu maka kikuume mu makaago. Omuntu atuuka n'okwogera ebikwatagana ku mwana we, n'ayogera ebikwatagana ku mwani we, n'ayogera ebikwatagana ku mukyala we ng'abitwala wabweru. Lwaki tetubeera abantu abagumiikiriza n'obeera ng'ekintu okisirikira? Ng'oba nga kiri mu makaago kisirikire, lwaki ogenda osaasaanya ebikwatagana ebiri mu makaago? Kala shaayiri omuyimbi atugamba, yunukiru al-aisha hattafaada maahiduhu wayubihiru sirra kaana bil amsi kad khafa. Tekikwewuunyisa okubeera ng'omuntu abadde nga mubadde ebbanga muwangadde emyaka n'emyaka yali ageza ku mbeera y'abantu abali ababi okusinga edda ku mbeera y'obufumbo, omuntu owangadde naye emyaka 2, 3, 4, 5, 8 nga mulina ebintu byemulina byemwekuumidde, omuntu takwatibwa nsonyi okubeera nga wayubihiru sirra kaana bil amsi kad khafa, bwebeera nga mufunyemu obutategeeragana butono nnyo bwe buti, omwana wa damu oyo n'atandika okubeera nga buli kamwakali mu maka genda akasansa wabweru. Eyo sayini ya bunnanfuusi bwennyini, era kasita owulira omuntu ng'atandise okuttottolera ebintu ebifaana ebiri mu makage, ebiri wakati we ne muganda we, ebiri wakati we ne sisita we, ebiri wakati we n'omwana we, ebiri wakati we ne mukwano gwe, ng'omanya nti omuntu oyo alina nawu mu bunnanfuusi. Teweebuuza nakwebuuza, tikwetaagisa kubeera ng'ate olinda bakubuulire bw'afaanana. Eyo emu ku kamogo ku mbeera y'obunnanfuusi omuntu gy'atambula nayo, talina ky'asobola kukuuma. Mufunye obutategeeragana eddakiika bbiri, atandise okubeera ng'annyonnyola buli kifa mu maka gammwe emyaka 20 mulimu 4, talina kye yali asiiye, si mwana, si mukyala, si kubeera nti muzadde ku mwana we, n'agenda ng'agenda ateeka obumogo ku muntu gw'abeera naye, eiza mwana we oba mukyala we oba mwami we. Omuntu oyo abeera alina akamogo k'okubeera ng'abikkula ebyama ebibakwatako ako kamu ku bumogo oba obunnanfuusi. Qala tabaraka wa ta'ala, Mungu atugamba nabbi sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala akutegeeze nti omwana adamu k'obeere atugaana n'okwogera ku mukyala wo oba mwawukanye, okwogera ku mwami wo oba mwawukanye, ekyo kimu ku bumogo bw'obunnanfuusi. Allah atugamba nti wala tansawu lfadula bainakum, newankubadde ng'obadde naye nga waliwo obutategeeragana obuguddewo, wala tansawu lfadula bainakum, teweerabirayo kalungi ke yali akoze mu myaka gye mbadde naye. Omuntu owangadde naye emyaka 12, 3, 4 naye mu kaseera akofunye obuzibu naye n'otandika okwasanguza buli kimu kyonna ekiri mu maka, n'otandika okwasanguza ebikwata ku mwana wo, n'otandika okwasanguza ebiri ku mwannyoko, ku brother wo, ku muntu gw'owadde naye oba owangadde naye ebbanga eryo lyonna, Allah akugambye tokkirizibwa wadde omusajja oba omukyala okubeera ng'oyasanguza ekyo ekibadde wakati wo naye ekibadde ekibi, bw'oba ng'otandise okukikola oba otandise okubeera ng'omugeya kimu. Saniya, obuyinza okujwetekawo n'ebitali bituufu oba otandise okubeera nga omukonjera. Amazambi ago gonna tugamanyi, twagasoma era bagatusomesa enkya n'eggulo, okubeera ng'ogeya oba okubeera ng'okola ki, ng'owaayiriza omuntu. Ithan, n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala kyatugamba wala tansawu lfadula bainakum, newankubadde nga mufunye obutategeeragana teweerabirayo kalungi ke yali akoze mu bulamu, jjukira akalungi ako k'oba osinziira okubeera ng'obikakamwako nga toyolesa mu maaso g'abantu. Akamogo ak'15 baagala nnyo okubeera nti bw'obeera nga bo bakulaba nti oli mutuukirivu, bo baagala okusika babeere nga bakuzza eri mu gurupu yaabwe. Allah tabaraka wa ta'ala ategeeza mu surati Nisa, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaan, begomba nnyo okubeera nga lau takfuruna kama kafaru nti singa muwakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala oba enkola ya nabbi sallallahu alayhi wa sallama fatakununa sawaan mubeerenga bo ye bw'amala okumanya nti ali mu bantu abo ayagaliza n'omuntu omulala okubeera nti amwagaliza abeere mu ki mu ddaala eryo eryokubeera nga naye afuuka omunnanfuusi oba afuuka omuntu ayogera ku baganda be wawo atandikira kasita atandika olwaleero okukuwa akaboozi nyinawo batandiikiriza bwe bati nyirage nnyina nga kuwe naawe n'otandika mwembi mumaze okubeera nga muyingira mu sisimu ey'okubeera nti mwembi mufuusa abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala bagaa bawakanya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala nyina akaboozi nyinawo olugambo kankuleetereka ku lugambo luno naawe n'osheyalinga mumaze okubeera nga mwegatta bo bakwagaliza okubeera mu mbeera efaanana eyo fatakununa sawaan mubeere nga mubeeranga bo mu mbeera y'okubeera nga mukola ki nga mujemera Allah subhanahu wa ta'ala. Akabonero ako kumi n'omukaaga yastakhfuna min annas wala yastakhfuna min Allah bayekweka mu bikolwa ebyo bye baba bakola naye ate ne batabikweka bantu. Tulina enjawulo mu kabonero ke twasoose nti batya abantu okubamanya nti bakola ekikyamu. Akabonero ak'ekkumi n'emu kagamba yakhshawna annasa batya abantu okubala abantu bajemera Allah subhanahu wa ta'ala naye ate tebatya kujemera Allah bo bati Allah bamanyi nti balinga baba tamanyi nti Allah abalaba. Omuntu yenna atuuka ku ddaala eryo aba atya abantu okumulaba oyo yakola amazambi ekiro bwebubanga buwungudde akola amazambi ekiro atandika okukola amazambi ekiro olw'okubeera nga tayagala bantu bamulabe yakhshawna annasa batya abantu okubalaba nti banandaba batya nga nkola kino banandaba batya nga ngenda mu mazina sawa bbiri ez'ekiro n'atambula banandaba batya nga nyambadde bweti kasabungera nga hijabu agijjako banandaba batya nga ngenze bweti sawa bbiri oluwera ngaayingira mu looji kati batya abantu okubalaba naye ate nga tebatidde Allah kekubanirako kkumi n'emu naye ate wano mukekkumi n'omukaaga yastakhfuna min annas wala yastakhfuna min Allah kugamba babeera nga nabo mukubeera nga batya abantu era nga tebaagala Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abalaba byagala okukwataganamu naye nga wano Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu aya mwe tuyinza okitegeerera obulungi yastaturuuna min annaasi khawfan wa haya'an beebikkirira mu bantu olw'ensonyi fahum amaama annaasi yubhiruuna assalaaha wattuqa mu maaso g'abantu boolesa nti balungi nnyo bayitirivu wa idha khalaw bi anfusihim yubarizuuna allaha bizunubi walmaasi bebadde eri nga boolesa obwonoonefu akantu kano kkumi na mukaaga n'ekkumi n'emu byagala okufaanaganamu Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nga atugamba alam ya'lam bi anna allaha yara abaffe bw'oba okola ezzambi eryo tomanya nti Allah subhanahu wa ta'ala akulaba Allah subhanahu wa ta'ala n'akugamba ala ya'lam man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiiru abaffe tebamanyi Allah subhanahu wa ta'ala nti man khalaqa aw yeyakola ekiro n'emisana eyakola enzikiza n'ekitangaala eyakola ayatukolera amaaso g'olaba abamu n'abafuula bamuzire abamuffe tebamanyi nti allah mazima mukama katonda latifun khabiru amanyi ago amawulire agali munda newankubadde ng'ogakoze mu kaseera akafaanagana katya Allah subhanahu wa ta'ala aba akulaba n'olw'ensonga eyo tubeere nga twewala okubeera nga tukweka mu maaso g'abantu ate mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tetukweka ebyo byetukola agamba qala bilaali ibunu saadi bilaali atugamba wala takunu waliyan lillah fi lalaniya tobeera ng'oli wali walii kitegeeza omuntu alaga nti atya nnyo mukama katonda mu maaso ga Allah fi lalaniya nga weeraga nti oli wali mu maaso ga Allah fi lalaniya mu lujjudde wa aduwuhu fi sirri ate n'olwera mulabe wa mukama katonda mu kyama ng'oli eyo mu nzikiza wano tutulaga nti oli wali oli muttaki oli multahi oli muntu wa sunna nnyo naye ate bwe butuuka ekiro n'obeera nga oli muntu mulala nnyo tutye okubeera nga tubeera mu ddaala erifaanaganako bwetyo kubanga tuba tufuuse abantu abakwenyakwenya amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mu aya n'atugamba wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum tebakweka mu Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa ma'ahum ngati Allah subhanahu wa ta'ala bulisera abera nabo ili yubayituna ma la yarda min alqawli wa kana Allah bima ya'maluna muhita musera wabakolere ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatayagala min alqawli obaboogedde ebigambo baliwokka ku masimu n'abeeranga ebigambo byayogera ku simu nga birala nnyo ng'ali ku simu ali yekka ali mu motoka ali yekka ali ku mulimo yeekwesa ali yekka n'agala nti Allah subhanahu wa ta'ala kamalaba wallahu bima yamaluuna muhiitun nga buli kyoyogera kyonna kijjukire nti waliwo raqibun atiidu ziwandiika ebyo byonna 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 byowandiika wama yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atiidu tewali kigambo kyoyatula okugjaku malayika bbiri raqibun atiidu ziwandiika ebigambo ebyo akabonero akanamba 17 muwalaatul kaafiriina okubeera nga abantu abatali bakkiriza tubakulembeza mukubeera nti tubakulembeza kubakkiriza ekyo kijja mu mbeera ey'okubeera nti omuntu omusiraamu bwewabeerawo embeera yonna erabika nti oba masala oyinza okubeera n'obutategeeragana wakati wo n'omuntu omuntu omulala nga musiraamu omulala nga si musiraamu omukkiriza yenna n'akwata oba okulonda kwonna n'alonda omuntu atali musiraamu n'amulonda oba n'amuteeka mu kifo ekyo musiraamu kiyandibaddemu ekyo kiraga nti tufa bbala tukulembeza abatali basiraamu ku bantu tukulembeza abatali basiraamu ku basiraamu ne bwembeera ng'embeera efaanana etya bw'oddira n'olonda omuntu atali mukkiriza n'omuteeka mu kintu oba n'omufa bbala ku kintu mulina ebintu bye mubadde mwogerako ng'obadde oleeta obujulizi n'otandika okuleeta obujulizi obusukkulumya ku musiraamu ekintu kyaba akola n'oleeta omuntu atali musiraamu masala oliza okuleeta ekintu ng'oyagala okusukkulumya omuntu atali musiraamu ku musiraamu yekyo kyategeeza wano Allah subhanahu kyategeeza wano okubeera nti tukulembeza abatali basiraamu ku bantu abasiraamu aya Quran nabbi Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya zino wammanga lwoyinza okitegeeza bulungi بشر المنافقين سنشر النافوس بأن لهم عذابا أليما بين البن رسيبهما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أبا فولا بسالي بكيزة نبا فولا نقرأ بقول ينبزة بابا بكيزة الله سبحانه وتعالى أبوزة أيبتغون عندهم العزة أرف بنون يبكيوا وكبيرا تبقول ينبزة بسالي بكيزة نبا بقول ينبزة كبانت والسلامه فإن العزة لله جميعا ما زين الله سبحانه وتعالى يا غريبي كيوا غوغون غونون يكوبيلا تبقوا تكيوا وكلين دزارة كالي بسلام كبان توابا كيزا ممبرز زفقو بسلام نو تكاو مدوة تالي مسلام عبيرنغا يا كلين دزارة بسلام نو كلين دزارة مسلام كيوني على ركال تياسينغا نو كلين دزارة تالي مسلام كنشونغا زو بسلام نو دزارة تالي بسلام بلوابا لامولا بسلام نبتولا بوفور واليرو tuleetera abantu ewaffe baleeta omuntu atali musiraamu ajjaalamuleffe abasiraamu atuteeke mu mbeera ey'okubeera nti akumaakuma abasiraamu tuzira ensonga ezo ne tuzijja mu busiraamu ne tuzitwala eri abo abatali basiraamu bajje babeere nga balamulaffe abasiraamu ayabtaguuna indahum alizza abaffe munoonya bitiibwa okuva eri abantu abo allah subhanahu wataala atugamba faina alizzata lillah ekitiibwa kiva eri allah subhanahu wataala akiwa oyo yenna gwaba yatati mu surati lmunafiki agamba walillahi alizza walirasulihi walilmuminina walakina almunafiqina la yaalamuuna ekitiibwa kya allah subhanahu wataala kya mubaka we n'abakkiriza si kya bakafiiri toyinza kukijja mu bakafiiri walakina almunafiqina allah n'ayogerawo nagandi abannafuusi la yaalamuuna tebamanyi nti allah yagaba ebitiibwa balowooza nti bano abantu abatali bakkiriza be bajja obubateeka mu ntebe be bajja obubawa ebitiibwa ebituira byewaffe olwaleero bye bigenda mu maaso akabonero ak17 la yadhukuruuna allaha illa kalila tebatendereza allah subhanahu wataala okujjako bamutendereza nga waliwo ensonga tebadda eri allah subhanahu wataala okubeera nga bamutendereza okubeera nga beesigamira eri allah subhanahu wataala okujjako mu kaseera akazibu ennyo bwe babeera nga bafunye ekizibu olwo ne bajjukira allah subhanahu wataala bwalwala olunajjukira nti mu nyumba muteekwa okubeera mu Qur'ani n'abikula ku Qur'ani. Bw'abeera ng'afunye ekizibu tewali mulimu olwo lwalowooza n'agamba sheeku batulombere ku dduwa. Bw'abeera ng'alina ekimuguddeko omwana olwalwadde olwo lwalowooza nti batyebakole basomere ku dduwa. Naye bw'abeera mu mbeera eya bulijjo tajjukira Allah subhanahu wata'ala wala yadhkuruuna Allaha illa qalila. Tebajjukira Allah subhanahu wata'ala okuggyako mu kiseera ky'obuzibu oba waliwo obutategeeragana oba waliwo obutategeeragana obuguddewo oba mu maka oba mu mirimu oba mu mbeera yonna ey'obulamu bwe olwo lwajjukira nti Allah gy'ali. Naye ebiseera ebisinga obungi tebajjukira Allah subhanahu wata'ala. Beera bya Allah subhanahu wata'ala. Wulira Allah subhanahu wata'ala baabagamba ku surati Tawba aya ey'enkaaga mu omusanvu agala nasullaha beerabira Allah subhanahu wata'ala mu biseera byabwe eby'emirembe fanasiyahum. Allah subhanahu wata'ala naye n'abeerabira mu biseera eby'obuzibu. Agamba atugamba omufasiri agamba nti butya bw'obeera nga weerabira Allah subhanahu wata'ala naye nga Allah subhanahu wata'ala ye yakukola yakutuusa mu mbeera eyo gy'olimu obutya bw'omwerabira Allah subhanahu wata'ala n'oyagala kumujjukira mu kaseera buseera ate akaseera k'omujjukiddemu omuwaayo kaseera kadakiika budakiika n'omujjukira mu kaseera ako. Tutye Allah tubeerenga buli kaseera tumujjukira mu kaseera ak'obwangu ne mu kiseera eky'obuzibu olw'ensonga nti Allah subhanahu wata'ala atumanyi munda n'ekuggulu wonna we tubeera n'ebyo byonna ebiba bitutuuseeko Allah subhanahu wata'ala abimanyi. Tumujjukira ne tuyita abantu okubeera nga batujjukirirako Allah mu kaseera ketufunyiddemu obuzibu. Nasullaha beerabira Allah fanasiyahum Allah subhanahu wata'ala ninaabeera nga abeerabidde. Akabonero ak'ekkumi n'omwenda la yujahiduuna illa tama'an fil ghanima tebabwana mu kkubo lya Allah subhanahu wata'ala okuggyako nga balinayo ekigenderewa. Bw'abeera ng'alabye nga waliyo omugaati olwo mu kkubo lya Allah subhanahu wata'ala ajja kujjamu. Abantu abafaanaganako bwe batyo tetugenda mu jihaadi nti bagenda kulwana mu jihaadi mu kkubo lya Allah tetukirina olwaleero oba weekiri naye tekiriiwo naye tugende mu bikolwa byaffe ebya daily nasan life mwe tuwangaalira. Bw'obeera nga waliwo omulimu ngenda kuleeta ekifaananyi bw'obeera nga waliwo omulimu gw'obusiraamu tetubeera nga tusembera tujja eri mu maaso ga Allah subhanahu wata'ala okuggyako nga tulinamu ekigendererwa kyaffe jakubaleetera ekifaananyi nti bw'obeera nga olwaleero bagambye katugeze ku bifaananyi bino bitulina ejja konvenshoni y'obusiraamu bw'obeera nga mu konvenshoni y'obusiraamu weeri tewali ayagala kuteekamu ssente tewali ayagala kugijjamu buli muntu yenna bw'omubuuli olw'okuba tamanyiiyo kigendererwa muli alaba nga talina kyayinza kufunayo abeera ng'akola ki nga talina kyagenda kufunamu agamba nti siina gye gagendeyo. Naye bw'omugamba nti waliwo omuyuna agenda kusira okujeemera Allah subhanahu wata'ala okwolesa ebyo by'alina okwolesa obwonoonefu bwe okubeera nga bamulaba wabweru bamulaba nga bwanyirira ennyo bwabanga bwayambala ennyo ekigendererwa kye ajja genda mu kintu ekyo. Bwe bubeera nga bya bufuzi bw'abeera nga agenda kukola daawa nga talina kyagenda kufunamu ala tagendayo naye olwamugamba nti waliyo ekyokulya oba waliwo akasente essaawa eyo ng'ateekamu tayimu la yujahiduuna illa tama'an fil ghanima tebawaayo mu kkubo lya Allah subhanahu wata'ala okuggyako nga balina ekigendererwa. Allah subhanahu wata'ala atugamba law kaana araban qariba wa safaran qasira lattama'uuka walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa. Munebigwa nabbi sallallahu alayhi wa sallama Allah tabaraka wa ta'ala tegeeza nabbi sallallahu alayhi wa sallama nti abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abaqurayi abaali abasiraamu abannanfuusi baamanya nti nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'agenda mu jihaadi bw'agenda okulwana si kugenda leero ekyakomewo ajja kumalayo ebbanga oba bagenda kuyiwa musaayi oba bagenda kufiirwa emmaali olw'okubeera nga baalaba nga temuliimu kantu tebagenda kwanguwayo bayinza obutadda bawanga excuse. Allah subhanahu wata'ala n'atugamba law kaana aradan qariba singa baali bamanyi nti olugendo olwogenda okutambula nti lwakumpi safaran qasidan ate nga mulimu n'ekigenderwa bajja kufunayo emigabo bajja kufunayo eminyako lattaba'uuka bandibadde bagoberera walakin ba'udat alayhim ash-shuqqa baasufunawo obuzibu okubeera nti bagoberera bamanyi nti bayinza obutadda oba bayinza obutafuna ekyo ekigendererwa ekyokubeera nga bafunayo eminyako. N'olw'ensonga eyo mu mbeera yaffe eya bulijjo bw'obeera nga ddala mu butuufu olabira ddala nti olwaleero jihaadi gy'oyinza okukola nga bwe tukimanyi nti jihaadi esinga obulungi kwe kulwanisa emitima gyaffe olwaleero omala omwaka mulamba tolina w'ofunye okubeera ng'ojjukizibwa ku mbeera y'obukkiriza bwo ne bakugamba nti olwaleero waliwo olukuŋŋaana olw'abantu abasiraamu kubera nga tukungana tugende tufunemu ekyokuyiga tubeera nga tumanyagana ng'abasiraamu tubeera nga tubeera muntu omu n'obeera nga tosobodde kugenda n'ebitongole ebibiri ebisatu tosobola biteekayo naye bwe tubeera nga olwali tugenda kubeera mu yuna mu kugenda ku kyakala n'okubeera nga tujeemera allah subhanahu wataala ogula tikiti nga wabula emyezi musanvu olwaleero tikiti baziguza edda ezigenda mu yuna okubeera nga bakyakala baategese edda n'okukoolinga ku mirimu gyabwe bakoolinze dda naye bamugamba nti waliwo okuyiga waliwo okubeera nga tuwaayo mu kkubo lya allah subhanahu wataala obudde bwaffe tasobola kubeera ng'akikola kubeera nga tulina ekigendererwa kyaffe ekigendererwa kufuna bintu bino ebya dduniya waliwo kiswa emu gyenjagala twogereko insha allahu taala kiswa ku mulembe gwa musa alaihi salatu wassalaamu allah subhanahu wataala yateeka ekyafaayo ekyo n'akiteeka mu qur'ani ng'ayagala okutuyigiriza ffe abantu abagoberezi ba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama ku mulembe gwa nabbi musa kiri mu surati ekyafaayo kino allah subhanahu wataala kinyonyola mu surati arafi aya 175 surati al arafi aya 175 allah subhanahu wataala atugamba ng'ategeeza nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama amutegeeza ku kyafaayo ekyo ekya nabbi musa alaihi salatu wassalaamu kyeyabeera ng'amugereza ku muddu wa allah alage nti obunanfusi tebwatandika leero abanafusi baviira ddala ku mirembe giri egyakulembera allah atugamba mu suula eyo ng'agamba watlu alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha faatbaahu shaitan fakana min alghaawina walau shi'na larafanahu biha walakinahu akhlada ila alardi wattabaa hawahu famathaluhu kamathali lkalbi in tahmil alaihi yalhath au tatrukuhu yalhath dhalika mathalu lqaumi alladhina kadhabu biayatina faksusu lkasasa laallahum yatafakkaruun ekyafaayo ekyo kiri mu aya eno allah subhanahu wataala gyatunyonera mu surati araf aya okuva ku aya 175 okutuwa ku 176 bw'oba ozzeeyo ng'osobodde okusoma ekyafaayo kino ojja kukisoma mu bufunze kigamba nti nabbi musa alaihi salatu wassalaamu yewaliwo omusajja nga ayitibwa balam ibun aura abamufassiru abamu bamuyita ibun bair abalala bamuyita ibun abra omusajja ono allah subhanahu wataala yamuwa ekyengera kyataawa muddu wa allah subhanahu wataala mulala yenna yamuwa erinnya min asmaai llahi alazam mu linnya erya allah subhanahu wataala mumanya ga allah subhanahu wataala nti singa abaasomye erinnya eryo n'alyogera n'asaba allah subhanahu wataala bw'osoma erinnya eryo allah subhanahu wataala ayanukula edduwaayo allah subhanahu wataala omusajja ono ayitibwa balam yamuwa ekyengera n'amugabira erinnya eryo n'alitegeera nga buli kyasaba kyonna allah subhanahu wataala amwanukula kati bwe yamuwa erinnya eryo ne musa alaihi salatu wassalaamu bwe yali ngaayinga kyasaba oluvannyuma lw'okusaba ng'agamba balam nti naawe tusabe eri allah subhanahu wataala ayanukula ekigambo kino olaba musa alaihi salatu wassalaamu atuuka okugamba balam abeerenga naye alaajana naye nga musa nabbi wa katonda kalimullah yayogera ne allah subhanahu wataala naye ng'agamba balam na balamu naawe saba allah subhanahu wataala abeerenga atwanukula ithan katonda yali amuwadde ekyengeri ekyo ate allah subhanahu wataala n'amwogera mu qur'an balam yakwata tawurati yakwata ekitabo kya allah subhanahu wataala ekiyitibwa tawurati n'abeera ng'asinza allah subhanahu wataala nga buli kyasaba kyonna allah subhanahu wataala akyanukula musa alaihi salatu wassalaamu n'agamba balam agende e yamani ku kyalo ekiyitibwa madiyana akoole kabaka n'abantu be abakowole bajje eri obusiraamu balam bwe yagenda eri kabaka we madiyana bwe yatuukayo n'agenda okumukowoola kabaka oyo n'amanya nti balam alina ekintu kyalina musa kyatalina alina ekintu kyatalina kyalina abantu ba allah kyebatalina lyerinnya lya allah eryo singa oba olyogedde n'osaba allah subhanahu wataala akwanukula balam allah yalimuwa kati omusajja oyo kabaka bwe yamanya nti balam alina erinnya eryo n'amugamba gwe balam gy'ovudde bali banaku tebalina kyebaali bakuwadde oyagala ki oba oyagala bakyala oba oyagala maali oba oyagala maka oba oyagala mbalaasi byonna tugenda bikuwa naye ekyolina okukola kwe kubeera nga ojeemera musa alaihi salatu wassalaamu mujeemere obeere ng'omuvaako tukuweerera obugagga byonna by'oyagala balam nakkiriza n'ava ku kubeera ng'avudde ku nkola eyo musa gye yamutumirako okugenda okuyita abantu okujja eri obusiraamu then balam nakkiriza ebintu ebyo eby'edduniya mungu biyali mungu ekyengera kyali amuwadde Balaamu n'akikafuwaza nini n'akafuwaza Allah subhanahu Musa alayhi salatu wassalam n'avuma Musa alayhi salatu wassalam n'agaana okukola ekyo Musa kye yamutuma okubeera ng'akikola ne bamuwa ebyobugagga byonna kati Musa bwe yawulira nti Balaamu aweereddwa ebyobugagga Musa alayhi salatu wassalam n'agamba nti ŋŋenda kujja n'eggye lyange tulwanyise abantu b'e Madiyana olwe kabaka oyo tugenda kubalwanyisa Musa alayhi Balaamu kabaka n'agamba Balaamu nti ky'olina okukola gwe Balaamu Musa agenda kujja n'eggye lye naye njagala osabe Allah n'erinnya lya Allah eryo Ismul Azam omusabe azikirize Musa n'abantu be Balaamu n'akkiriza olw'ebyo baali bamuwadde n'akkiriza okubeera ng'akozesa ekikolwa ekyo bwe yakkiriza okubeera ng'asaba asabe Musa Allah subhanahu wa ta'ala amuzikirize n'eggye lye naye ng'agenda kukozesa erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala eryo lyeyamuwa lyoba osabye nabyo nga Allah subhanahu wa ta'ala akwanukula Balaamu bw'awalika emikono n'amala okwogera erinnya lya Allah eryo eryo Ismul Azam n'amala okulyogera n'agamba ng'agamba nti ya Allah as'aluka nkusaba Allah obeere ng'ozikiriza ozikiriza kabaka wa Madiyana n'abantu b'e Madiyana nange onzikirize abaddu ba Allah baali bawulira ne bamugamba Balaamu ki ky'osaba ate ogenda kuzikiriza ffe osaba ffe tuzikirire n'abagamba nti wallahi olulimi lwange njagala lugambe ekigambo kirala naye Allah alwatuzza kintu kirala instead of okusaba Katonda zikiriza Musa omuzikirize n'abantu be abo bajja okutuzikiriza yagamba nti ayi Katonda zikiriza kabaka w'e Madiyana n'abantu b'e Madiyana nange onzikirize Allah subhanahu wa ta'ala yakyusa olulimi olwo olwali lwagala okusaba okubeera nga bazikiriza Musa n'abantu ba Musa Mungu n'akyusa olulimi olwo ne lwogera kigambo kirala kubanga olulimi Allah subhanahu wa ta'ala ye yalukola Allah subhanahu wa ta'ala tunyonyodde n'atugamba nti azaabu yawa Balaamu Balaamu olw'okubeera nga yakyusa ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala kiyamuwa n'abeera nga akivuddeko n'akola ekintu ekirala ekyo njagala tufunemu ekyokuyiga baganda bange nti ebiseera ebisinga obungi Allah subhanahu wa ta'ala akuwa ekyengera ky'obukkiriza ekyengera ky'obusiraamu naye tulaba abantu baffe abaana baffe bannyinaffe abo abavudde ku kkubo ettuufu Mungu awadde ekyengera ky'obusiraamu n'asalawo okutambula n'atambula n'omuntu atali mukkiriza n'agenda n'omuntu atali musiraamu n'atambula naye ovudde ku kkubo ettuufu n'ogenda ku kkubo ekyamu oba ofaanaganako ne Balaamu Katonda oyo gwe yawa ekyengera gwe Mungu akulungamizza nti akuwadde obusiraamu ate gwe n'obugaana fansalaka minha n'obeera ng'obeggyako n'otandika okutambula n'omuntu atali mukkiriza n'otandika okutambula n'omuntu atali musiraamu n'obeera nga weyambulula obusiraamu bwo okubeera ng'ogaba ekyengera ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde Mungu baba akuwadde ekyengera ky'obukkiriza beera ng'okikozesa ekyengera ky'obusiraamu tekifunwa bamekaali mu dduniya tulina billion zimeke ziri mu dduniya Allah subhanahu wa ta'ala okulondamu n'akufuula omusiraamu n'ekyengera ky'obusiraamu okizanyisa buzanyisa okityoboola butyoboozi ogenda kufuuka nga Balaamu lwakubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akulindiikirizza naye tya Allah subhanahu wa ta'ala ekyengera ekyo ky'obusiraamu kyakuwadde manya kijja kufuuka ensonga gy'agenda okubuuza ku lunaku lw'enkya okyeyambuludde okikasula okitadde wali wabbali ng'osobola okubeera n'abantu abatali bakkiriza n'osobola okubeera ng'associatinga nabo otambula nabo okola buli kimu nabo Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukubuuza ku lunaku lw'enkya ekyengera ky'obusiraamu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala tubuulira ekibonerezo kyawa Balaamu Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Mungu yabonereza Balaamu agamba akuba ekifaananyi nti kamathali nsalbi Balaamu yamufuulanga ebaba amufasiri bagamba nti Allah subhanahu wa ta'ala yaggyayo olulimi lwa Balaamu ne lubeera ng'olulimi lw'embwa ogiraba bw'obanga embwa buli kaseera ebeera ewankawanka kunywa ne bugiwa amazzi olulimi lusigala wabweru nga lusigala ng'era lwagala lunywa ngata eringa etazaba kunywa ne bweremera ng'ekkuse era efaanagana the same thing abaulama bamba bamufasiri bagamba nti Allah yamufuula ekifaanaganako bwekityo abalala bagamba nti Balaamu Allah subhanahu wa ta'ala yamukolimira n'okubeera nga akolimidde n'ekikolimo ky'okubeera nga abeera omuntu atasiima ekyo kyonna Allah subhanahu wa ta'ala kyeyamuwa n'abeera nga awankawanka okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwe yamuggya mu nsi n'olw'ensonga eyo baganda bange bannyinaze okubeera nga tubeera mu mbeera efaanaganako bwekyo kuti Allah subhanahu wa ta'ala okukyusa ekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatuwa tugenda kubeera nga tulina alaamatu nifa obubonero bwa bannanfuusi ako kamu kububonera abakulaga nti oli munnanfuusi oyo Allah subhanahu wataala abamanyi gwe batugamba nti akyusa ekyengeri ekyo Allah subhanahu wataala kyaba muwadde. Ibn Umar radiyallahu anhu, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, attegeza muhadithi ya Nabi sallallahu alayhi wa sallama, gatugama Nabi sallallahu alayhi wa sallama agamba, yahadimu al-Islamu salata, ebi intu bisatu, ebi gendo kumenya obu silamu, obu kubele langa, biyono na umusinji obu silamu. Esoke randala, zulla tuadini, obu manyo kubele langa yese chikii wati, nga yese atia chikii wati, nga ye malamu ensa, nabiranga agoberera oranga kwa ajawe kitibwa kyecho obusilamu ekyo bukiriza Allah subhanahu wa ta'ala chiyamua nabiranga agoberera nkola etali ya bukiriza masala ekyo chinja ku bantu abakulembeze oba abantu abalabika nti basilamu Mungu akwande chengera kyo obusilamu wazud nobiranga ekigere ekyo gwomumanyi okijja wono otandika okukityoboola ekyo kubiri wajidalu almunafiq bilquran ekigenda okubeera nga kimenya obusilamu omuntu omunnanfuusi amanyi Qur'an nga gyawakanyanya nayo agiwakanyana gyabakkiriza ekyokusatu waimatu mubilluuna n'abakulembeza ababuze kanzireyo ku kisooka zullatu alim abamanyi okubeera nga twessa wansi ne tubeera nga tuva ku nkola entuufu abamanyi baffe abali e Uganda olwaleero Mungu abasaasire bamanyi bonna abaliyo nti bid'a tekkirizibwa mu busiraamu wallahi wabalaba nga bonna batudde ku mawulidi obalaba bonna nga bagenze mu nnyimbe obalaba bonna nga bakola enkola etali ya busiraamu wamaazaalika nga bessa ekitiibwa olw'okubeera nga banoonya izza banoonya ekitiibwa banoonya okubeera nga bakolaganye wamu n'abantu abalala oba nga babasanyusa basizza eddaala lyabwe ery'obukkiriza ne babeera nga bamaze okutyoboola ekitiibwa kyabwe Allah subhanahu wataala kyeyabawa olw'okubeera nga banoonya ebitiibwa eyo Allah nabi sallallahu alayhi wa sallam ekimenya obusiraamu zullatu alimi omumanyi okubeera nga ekitiibwaki ekyokubiri omunnanfuusi okubeera nga alina amanyo ekitabo kya Allah naye ng'ate awakanya nakyo ekyokusatu wa aimmatu mudhilluuna n'abakulembeza ababuze abakulembeza abo nga tebagoberera amateeka ga Qur'an tebagoberera nkola ya nabi sallallahu alayhi wa sallam wabula nga banoonya ebyo byakufuna nabi sallallahu alayhi wa sallam atutegeeza fi sahihi aljami إما المصحيح الجامع حديث الذي رواه إمام ابن حبان وصححه الألباني أقام النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عن أمتي إتين رجنسي وقتي سيتبيناتي عندي منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن muntu ekintu kyensinga okutiisa ummay yange ekigenda okubuza ummay yange munafiqu alimul lisan omunnanfuusi oyo ayina olulimi oluli sharp asobola okubeera nga akola mujadala nalwo bilqur'ani ngate yeesembesa Qur'an omuntu ayinza okubeera nga ayina amateeka ga Qur'an 2-3-5 oba amateeka gamanyi mu Qur'an n'abeera nga agaggyayo n'atandika okubeera nga gakozesa oba anoonya bukulembeze oba ayagala bakulembeze bamuwaane oba ayagala bamuwe ekifo n'abeera nga yujadilu bilqur'an akola mujadala oba akola nikash oba akola discussion ne Qur'an naye ng'ate akyaliko kyabubuze nabi sallallahu alayhi wa sallam akutiisa omuntu afaanana bw'atyo omuntu okumi n'omwenda ngenda kumaliriza omuntu oyo yahrisuna ala irdai nnas wala yahrisuna ala irdai llahi tabaraka wa ta'ala banoonya okubeera nga basiimisa abantu naye ate nga tebasiimisa Allah subhanahu wataala ako sayini emu oba kamugo kumubumu kumugo bwabannanfuusi banoonya nnyo okusiimisa abantu naye ng'ate nebeera nyo okusiimisa Allah subhanahu wataala ako kamugo bumogo obwabannanfuusi bwe beeyisa nabwo nti bwakola ekintu ayagala abantu abalala bamutegeere nti akola nnyo naye ate wamaazaalika nga wala yarba nga ate tebaagala kusiimisa Allah subhanahu wataala hadithi eyo tugisoma enkya n'eggulo nti omuntu akola omulimu gwonna ng'anoonya okusiimisa abantu naye ng'anyiiza Allah subhanahu wataala amanye nti Allah subhanahu wataala agenda mmunyiigira n'abantu basuubira okubasanyusa nabo bagenda mmunyiigira bw'okola omulimu gwonna ng'onoonya okusiimisa Allah subhanahu wataala newankubadde ng'abantu tebakyagala Allah subhanahu wataala ajja kukusiima ate ajja kufuula n'abantu abo okubeera nga bakusiima iza n'omunnanfuusi ye akola kyennyume kyekyo akola ekyo ekiraga nti ayagala abantu bamusiime naye ng'atandiiza Allah subhanahu wataala Allah tabaraka wa ta'ala tegeza mu surati Tauba aya yenkaga mabbi yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdahu in kanu mu'minina. Bakola nga babera balayira layira nga bagala okubasindisa mu abantu naye ngaate nga banyiza liyurdukum babasinise wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurdahu. Ate nga Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we be bateekwa okubeera nga bakola ebintu ebyo Allah akubeera nga abasiima n'omubaka we, naye bo bakola kusiimisa bantu oluvannyuma lw'okubeera nga bo mu nkola yaabwe banoonya abaanaadaamu babeere nga babasiima, so si Allah subhanahu wa ta'ala akubeera nga abasiima. Ekyafaayo kimu kyemmaliriza nakyo muguni mu ddaala erisembayo ey'20 kwe kubeera nti abannanfuusi bayingirira nabbi sallallahu alaihi wasallama, mu kuyingirira nabbi sallallahu alaihi wasallama ne baagala okuzimba ne masjidi, masjidi eyo nga baagala okubeera nti baawula omunnanfuusi, abannanfuusi abo be twayogerako entandikwa yaabwe nga be twagamba nti Abdullahi ibun Sabai ye raisu munafiki, ye mukulembeze w'abannanfuusi. Ibn Salul, Abdullah ibn Salul ibn Sabai ye mukulembeze w'abannanfuusi okutandikira ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Beeramu ku bantu abo Abdullah ne Jeri, beeramu ku baatemerera Aisha radiyallahu anha nti akoze obwenzi ne bamutemerera mukyala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama. Era tebaakoma ku ekyo, ne bafuna omusajja omwe yabakulembera nga abakulembera abawa ekyokulabirako abagamba nti singa tukoze kino ekyokubeera nga tukola kino ayitibwa Abu Amir al-Zahir arrahibu, yabagamba nti kyetuyinza okukola okubeera nga twawula yawula mu basiraamu tuzimbewo omuzikiti, omuzikiti ogwo singa tunaguzimbawo basahaba abamu bajja kusaaliranga eno abalala basaalire eri tusobole okubeera nga tubayingiramu nga tubakola ki, nga tubajja ku kkubo lya nabbi sallallahu alaihi wasallama. Abu Amir arrahibu bw'alaba nabbi sallallahu alaihi wasallama n'eggye lye eri abannanfuusi abo baulama be batugamba bali 12 ne bagamba nabbi sallallahu alaihi wasallama mu kiseera kye yali agenderamu mugazi wa Tabuki, ne bamugamba ya rasulallah tulaba abasiraamu bayingi wadde bangi naye tuzimbyewo omuzikiti guno, ya rasulallah tukusaba ojje obeere nga osaalira muzikiti gwaffe. Ne bazimbawo omuzikiti abannanfuusi abo 12, omu ku bo Abu Amir arrahibi, owookubiri ayitibwa Kuddam ibn Khalidi, owookusatu Salaba, owookuna Muattabu, owookutaano Abu Habiba, owoomukaaga Ubad ibun Hamir, owoomusaabu Haritha ibun Amir, owoomunaana Mawali ibun Umayya, owoomwenda Mujamma ibun Haritha oyo yali imaamu gwe baali batadde mu muzikiti ogwo, owookumi Tubakkal, owookumi n'omu Dijaj ibun Amran. Abannanfuusi abo baakuŋŋaana ne bazimba omuzikiti ne basaba nabbi sallallahu alaihi wasallama nti bw'abanga ajje asaze mu muzikiti ogwo, nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okubeera nga naye mwanaadaamu ngaffe okuggyako nga Mukama Katonda amuwamuddemu singa kyaba agenda okukola, n'abagamba nti insha allahu ta'ala bwe naaba nga nvudde Ettabuuki mugazi wa Ttabuuki bwe naaba nga nkomyewo ngenda kusaalira mu muzikiti, mu muzikiti gwammwe nja kusaalira mu swala. N'olw'ensonga nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'agenda bw'akomawo ng'akomyewo aba ali mu kkubo ng'ajja ng'agenda okutuuka Ettabuuki, kye njagala kijja okusoma insha allahu ta'ala, abaffe nabbi sallallahu alaihi wasallama yasaalira mu muzikiti ogwo, abaffe nabbi sallallahu alaihi wasallama omuzikiti ogwo yaguyita atya, era ki ekyahapeninga ku muzikiti ogwo. Nsaba Allah subhanahu wata'ala kijja kubitegeera mu musomo ogujja nabbi sallallahu alaihi wasallama kiki yakola, era ki ekyabaawo mu muzikiti ogwo, era nabbi sallallahu alaihi wasallama yagaidinga atya basahaba be ku nsonga y'omuzikiti ogwo. Maliriza baganda bange, ng'ekyo kyendesemu ddiyo kye tujja okumaliriza nakyo nga tukyongera ku musomo ogujja insha allahu tabaraka wata'ala. Ne mmaliriza nga mbagamba nti mumanya ago Allah subhanahu wata'ala amanya ge ago getusaba okusaba nago abo maulama bagawukanamu insha allahu tabaraka wata'ala, banaabiranga osigenje weddakiika bemu oba bbiri oba ssatu nga tukinyonnyola olw'ensonga nti obudde bulabika buweddeyo. Nsaba Allah subhanahu wata'ala ku bigambo bino byonna bye tujjukanyazza nabyo ebirabika nti bituteeka mu bunnanfuusi, tunuulira mu bintu bino byonna bye twogedde, oyinza okwekanga nze ku lwange namu abasiraamu abali ku layini tuyinza okubeera nga mu bintu byetwogedde ebitutwala mu bunnanfuzi olinako 4, 5, 7, 10 oba olinako kimu ithan kyetutegeeza mu kyo kwe kubeera nti twebuulirira tusobole okubeera nti singa tukole ekimu ku bino tubeere nga tubyewala nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize atwanukule tubeere nga tuva mu mitego egyo egiyinza okubeera nga gitufuula abantu abannanfuusi era nsaba Allah subhanahu wa ta'ala nga mmaliriza akkirize obudde bwaffe buno bwe tuwaddeyo atusasule mu bulungi bwereere era atwanukule okusaba kwaffe atukingirize okubeera nga tutambulira wamu n'abantu abannanfuusi obanga tugwa mu mitego gy'obunnanfuusi wasalli allahumma ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أمين يا شيخ بارك الله فيك شيخ انتو عزيزة سوى مصمم بقبل الدين كتير كمبوزي ينزا غوزة تبين أبا بتانيكا إيشو عادي دوغان دي إيشو عادي سفيني بلونجو إيشو عادي سيكو بوزو با ناچو چتو ودي مدي سكبت بلونجا Hello? Che.
Wange sebo.
Akabwe na akabi litoka.
Keko kengambi nkakuwa dendo zola litoka kia toko jia. Ya harisuna ala irdwa innaf. Bafuma nyoku beranga basi misabantu. Wala ya harisuna ala irdwa illahi tabaraka wa ta'ala. Era tebafaayo okubeera nga basiimisa Allah subhanahu wa ta'ala bafuba nnyo okubeera nga kyebakola baagala abantu babalabe abantu babasiime nti bakola emirimu emirungi era babawaane nga be bakola emirimu emirungi naye nga tebafuddeeyo kubeera nti kyebakola banoonya okusiimibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nendeeta aya egamba yahalifuuna billahi lakum liyurduukum wallahu wa rasuluhu ahaqu an yardawu inkano mu'minina balayiralayira nnyo nga baagala okusiimisa abantu kiwallahi billahi kino kiri bwe kiti ne bwekubeera mu kutunda ne bwekubeera mu mirimu gye baba bakoze balayiralayira nnyo nga baagala omwana adamu asiime kubanga bwolayira omuntu tajja kubwamu kubuusabuusa era basiimisa omwana adamu naye nga tebafuddeeyo kubeera nga kyebakoze ate banyiiziza Allah subhanahu wa ta'ala naye nga Allah akugambye nti wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurdawu nti Allah n'omubaka we bebateeka okubeera nga singa baba bakoze ekintu baba banoonya okusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala kyekyandibadde kiri awula okubeera nti ate banoonya okusiimisa omwana adamu awendetedde aya eyo okubeera nga nibategeezezza ne mbategeeza nti n'okubeera nendeeta kino ekyafaayo ekyokubeera nti bazimbye omuzikiti abannanfuusi baazimba omuzikiti nga baagala kusiimisa bantu nti bakola nnyo bafuddeyo nnyo ku nsonga y'obusiraamu naye ng'ate ekyali kigendererwa baali baagala kunyiiza Allah subhanahu wa ta'ala so si kusiimisa Allah subhanahu wa ta'ala allahu alam
barakallahu fik alhamdulillah ashehi alhamdulillah katugulewo bibuuzo abanange abalina ebibuuzo 5 star abalina ebibuuzo 5 star inshallah mgenallah kashehi nze ekibuuzo kyenyinza okutandika nakyo nga abastudenti babalaba wanika emikono nikiseeka okugaye nti oyinza okwetuulamu nga kwegamba ngebintu alhamdulillah ebiyawute weeri nti oyinza okugwa mu bintu by'osomeseza 20 olina woogwa naye nga lesi katwogedde ku kyaluya nti shekhe nti abannanfuusi oluusi bakola kusiimisa bantu naye nga oluusi intentions ziba za pleasinga Allah naye nga bwe mwatusomesa okuwananga bwe kutali okulungi kati for instance kankuba ekyokulabira kiki ekitera okuhappeninga oyinza okuba ng'osaaza waleseniyeesaaza naye n'otereeza mu tajwidi okutereeza tajwidi oyagala abantu baagala eddoboozi lyo nga bw'osoma Qur'ani obulungi kati nga n'okusaaza okwo kwenyi okwesunga bwesunze ng'oyagala abantu bakuwulire nga bw'olina eddoboozi naye nga intention za ibada naye nga mu luyaliya era nayo mweri kati seeka nkirese vegle naye nkumanyi nti Allah laini chiji atu jaji ingina mkubanga tuesa anga bine vyo nevi ntumo tutambulida uwa waliku niya kututandika uwa ngabu wagambi swagira kabune la kujamba uguna mfusi ngabu tononga uguambu go by activity mfunye shenche buzo changi
mfunye uronji mkabia wana evi ntumibili tebinye za kwega wabula nga echivireta ushe etuwa neveta ancho kutambulida mu tujukire bulungi misomo gye twasoma egyasooka egya hawa nafsi okugoberera okwagala okw'emitima gyaffe twasomesa ekigambo ekigamba nti shetaani ejja buli lw'otandika okubeera ng'otandisa okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala bw'ogamba nti Allahu akbar n'okima eswala shetaani n'edduka bw'oyaziina shetaani n'edduka n'ekomawo mu kaseera ako nga eswala tennaba kukimibwa nebeerawo netandika okubuzaabuza abaddu baayo lwaki olinda naawe tambula ogende onoosaalira eka emirimu bakuyita bakola kishetaani netandika okubuzaabuza n'ogikinza amaanyi n'olinda jjama netandika bw'otandika bwe bakima eswala shetaani nedduka bwe bamala shetaani bedduka deni nekomawo ng'oyingidde mu swala shetaani bw'oyingira mu swala shetaani netandika okubuzaabuza ekubuzaabuza mu mbuzaabuza za mirundi mingi twazoogerako naye nga muzo twagamba nti shetaani ekubuzaabuza awalan n'ekubuzaabuza ne mu bintu by'osoma n'otandika obyerabira saniya netandika okubuzaabuza osobole okulongoosa mu nsaala yo olage ettawaavu okubeera nti oli mukkakkamu nnyo otya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ogonda nnyo mu swala mu kyo nga mulimu abantu abamu abatuuka ne bakola ekintu ekikyamu ate nga bakiremeddeko naye nga bakimanyi tukibasomesa enkya n'eggulo nti omuntu n'atuuka okubeera ng'agenda okungenda ku maviivi mu kifo ky'okwenkanankana ekigambo ekyo kitegeeza nnyo abantu n'ayagala akutame okukutama okuli ku maviivi n'ayagala ate omutwe almost gukoonene ku ttaka nga mukyalowooza nti okukutama ennyo nti atidde nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ezo emu ku tturuku za sheitaani zeekozesa abaddu baayo oli mu swala ate otandika okukola ebikolwa ebifaanaganako bwebityo abangu bateeka emikono n'agiteeka eno n'agyagulaku ne gubeera ku kalevu n'agulusigira ne kalevu ngaga nti imaani emukwatidde awo bwetyo kuba sheitaani erina amakubo mangi abamu ejjira mu kusoma nga imaamu bw'aba ng'asoma nga bw'okyogedde naye nabbi sa salama yatuyigiriza nti sheitaani bwebanga etandisa okutunuulira mu mbeera efaanana bwetyo twasomesa ne tubagamba bw'obanga oli mu swala yennyini ng'olaba ddala mu butuufu otandisa okubuzaabuzibwa bwoti nti sheitaani eyagala okukulaga ove ku kkuba ettuufu gamba tunula kyusa omutwe gwo ku mukono gwo ogwa kkono owande emirundi esatu ogambe towanda malusu wabula olyanga obulusu obuva mu kamwa obutonotono ogambe nti audhu billahi min ashaitaani rrajim audhu billahi min ashaitaani rrajim audhu billahi min ashaitaani rrajim emirundi esatu ogobe shaitaani olw'ensonga nti shaitaani ekulinnyako mpaka lw'otoola salaamu shaitaani teyagala okole mulimu mulungi gonna kakati mu mbeera efaanaganako bwekyo buli lwolaba kyenna basomesa omulundi ogwaggwa nti shaitaani ekitambulirako emirundi esatu mu mirimu gye tukola gyonna omulundi ogusooka bw'oba ogenda okukola ekintu shaitaani ekubuzaabuza ogenda kusaala shaitaani egamba nti obudde bukyali n'ekulindiikiza okusuula eswala lwekuyitako oyoba emaze okukuwangula bw'ogisinza amaanyi n'otawaaza n'oyingira mu swala shaitaani tejja kukuleka awo n'ekugamba nti oke oba oyingidde mu swala oke fayini saala eswala bakulabe nti osaala nnyo otya nnyo Allah subhanahu wa ta'ala otandika okugenda nnyo mu swala otandika okubeera ng'olaga nnyo nti oli wa imaani nnyo awo shaitaani era ebeekutambulirako olwekubuza era oleme kufuna swala okole abantu kabandala bwe obanga ogiremesezza bw'otuuka okumala omulimu ogwo gw'oba omaze gwonna omulimu gw'oba okoze ogwa ibaada kakati ate shaitaani n'ekuyingirira ku nkomerero yaagwo era eyagala okwonoona omulimu ogwo gw'okoze kubanga teyagala kukuleka etandika okugamba nti olaba abantu bagamba gw'osinga okusaala wano otandike naawe okwemanya nti nze swala tempitako n'otandika n'okweyogerako mu bantu nze ssumu yinzisaalira muzikiti buli lunaku nze ssumu yitempitako nze nkola bwe kugamba omulimu gw'omaze ogukola ki okugwonoona beba saddaaka omaze okugyonoona gundi oyo zennamuyamba kugaba shetani teina uwe kulekera mumadala asat etambula nao kichulino kukola mulikasera kukubela nga tusaba katonda atukingilize mu shetani mutani kwa yo mulimo chobola nga nabi sallallahu alayhi wa sallam ya tukirizo kwa muswala ugamenti a'udhu billahi mina shetani arrajim subhanahu tusabe Allah subhanahu wa ta'ala mulikasera tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atukingilize kukubela nti kugwa mu shetani kukubela nti yekubuza wallahu ala
السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم بنان الشيك تويانتي زوم صمغ وفستيو. نينيبي بوزو بيبيريكو. نباكو من الساتو نكو من المكاغ. Like, oh, again, the new gambang, you want to. Tubulo kukula ki okubela nga emisana atidda abantu natatya Allah ati nabela nga emisana akiriza ekiro nagenda nayenda kati Sheikh waliwo omujawulo wakati wa bi no bunnanfuusi oba di buli munnanfuusi buli mwono nefabera munnanfuusi icho kimu echo kubiri
nda kwa tano haje ogana ni waluwe njawe wakati wati wo muzinibu
owo obono nefu
ya ye muzinibu nemo nafi
waluwe njawulo oba buli muntu akole dhambi aba afuse munnafu
echo kimu
echo kubiri watu gambye ntino nchino omuntu akola ate obanya kubira kimukazi watu gani nchino omuntu asobola okutwala omuntu atali muislamu na msukuru na lekawo muislamu kashike singo muislamu abakoze ekintu ekya atamdea okubajajinga sikubajajinga sashi naye okugamba okusala amazima between the two naye ng'omusiraamu yakoze ensobi kakati ya unkula antia bievyo bivuze kini nashi
salamu alaikum wa rahmatullahi oecho kubili otegeza mukulamula oba otegeza mukulamula omusilamu nga alamote oba atali musilamu nga alamote omukulamula kuotegeza oba okubeera n'omuntu atali musilamu
singa wabera wabantu babiri omusilamu n'atali musilamu
naam
nga naye omusilamu yali mu nsobi
naye
kale oba ndi musilamu oba oli si musilamu naye nga waliwo okulamula between the two naye nga omusilamu yali mu nsobi supposing nze namuloba gwe Sheikh Mayanja gwolamula naye nga nze nakitto nze ndi mu nsobi ng'ate waliwo n'omuntu omulala Joseph oba Josephine naye nga nze ndi mu nsobi kakati because I'm a Muslim ogamba nze nti siri mu nsobi oli yali obutuufu kwegamba awo kijja kitya kubanga bagambye nti omusiraamu tateekwa okusukkulumya nga baliwo babiri omusiraamu n'atali musiraamu o just you side with a Muslim
nkitegedde bulungi Hajat ekyo kiri hukumu eyo ddaala yakulamula naye si ddaala ya tafdil okubeera nti tukulembeza abasiraamu mu mbeera y'emirimu gy'obukkiriza masala kyenjagala okuleeta ekifaanagana ekifaananyi nti bwe kubeera nga kubadde kulamula nkyeera olina hakki y'omusiraamu ate waliwo ng'oli musiraamu ate waliwo atali musiraamu ng'oyagala kumulyaza amaanyi ekyo tekikkirizibwa mu busiraamu omusiraamu oba si musiraamu oteekwa okumuwa hakki ye kubanga tewaliiwo kati nga bwolaba nti daawatul mazlum omuntu okusabira omuntu yenna ng'abadde mulyaza amaanyi kabeerenga mukkiriza kabeerenga si mukkiriza omusiraamu tokkirizibwa kulyaza amaanya omu ku babiri omukkiriza oba atali mukkiriza okwo tokkirizibwa kulyaza amaanya naye kyengezaako okunnyonnyola wano al muwalaatu okulembeza abatali basiraamu babeerenga be bakulembera abasiraamu muki mu mirimu mu mbeera ey'obufuzi obw'obusiraamu okubeera ng'olonda omuntu atali musiraamu abeerenga yakulira abantu abaki abasiraamu ye muwala kujengeza ko kunyonyola sigamba bo haki za abantu akubera nti ono omujjako haki ye olwokuba si musiraamu oli azaamanyi omuddu wa Allah olwokuba si musiraamu kamuli azaamanyi obusiraamu tebugamba bwe butyo era tewali kuli azaamanya muntu kabeerenga musiraamu oba si musiraamu oteekwa okubeera nga omuwa haki ye mukajja waffe gundi Sheikh Kizito yatuwa ekyafaayo fenna bwe tuba tukijjukira bulungi eky'omusajja eyajja n'amulamula omusajja yagula omusajja eyagula Umar radiallahu anhu eyagula ki yali ngabo yesu yali ngabo yes yatunyonyola yasoka temwali mukubeera nti musiraamu wabula oli yamuwa haki ye newakubadde musiraamu oba si musiraamu ateekwa okugitwala mukulamula temuliimu kusukkulumya nti ono musiraamu oba si wabula okuddira omuntu atali musiraamu okulembera abasiraamu ekyo kikyamu ekyokubiri okuddira omuntu atali musiraamu okumufuula alamule ennamula y'obusiraamu masala aluleete ekyokulabirako tulina obutategeeragana mu Uganda nga tuddidde abasajja abandi bandi abasiraamu abatulamula mu mirimu gyaffe egy'obusiraamu ne tuddira omukulembeze w'eggwanga n'ajja alamule ffe abasiraamu ng'abaatugatta eyo enkola si ntuufu kusaidira obusiraamu abasiraamu ffe tuteekwa okwemalira ebizibu byaffe mu nsonga zaffe ez'obusiraamu katubeere nga bifaanana bitya kati bwe tukwata ensonga ne tuzitwala eri omukulembeze w'eggwanga atali musiraamu atulamule nga ffe abasiraamu ffe abali mu bufuzi ffe tuba tukoze ensobi so si abagoberezi baffe abali mu ntebe mufti gundi ne mufti gundi okubeera nga tuddidde ensonga zaffe ne tuzitwala eri abakulembeze b'eggwanga bo bajje batulamule eyo nkya nsobi nnene nnyo ffe abasiraamu ffe tuteekwa okutuula ku mmeeza tweramule nti kino kikyamu kino kituufu tetuleeta tali musiraamu kubeera ng'alamuza ekitabo kyaffe ekya Quran weekiri taraktu fiikum shaiain mbalekedde ebintu bibiri la intamassattum bima lan tadillu badi bwe munaabanga mubyekutteko temuyinza kubula bukeegatta Quran ne hadithi temuyinza kubulwamu kiyinza kubagatta abada lwaki tuleeta omuntu owookusatu ajja atulamule ekyo kiwedde ekyokubiri kyekiri ky'obuuzizza eky'omuntu okubeera nga buli muntu yenna akola ezzambi abeera afuusemu nanfuusi okay omuntu yenna okubeera ng'okoze ezzambi amazambi ge tukola gaawukana mu mbeera yaago waliwo ezzambi erikuyingiza mu bunnanfuusi waliwo ezzambi etakuyingiza mu bunnanfuusi nga liri wakati wo ne Allah subhanahu wataala olikoze waliwo ezzambi erirabika nti olikola wakati wo n'omwana adamu amazambi galina embeera zaago nga betuzze tuganyonnyola bwoba oyagadde abantu bakulabe okola kabandabe eyo nawo min anwai nifaas oba kika mu bika by'obunnanfuusi bwoba okoze ezzambi lyonna erirabika nti osiimisa abaana adamu ate onyiza Allah subhanahu wataala eyo nayo nawo min anwai nifaas kamu kusayiniza obunnanfuusi waliwo amazambi gookola bainaka wa baina Allah subhanahu wataala nga liri wakati wo n'owakati w'omuddu wa Allah n'owakati wa Allah subhanahu wataala ogenza oyenze okwenza tekuli okubeera nti ogenda kukikola abantu okikoze nti oyagala kubeera nti omulimu obona eyo zambi mu mazambi agaliwo wakati wo ne Allah subhanahu wataala g'olina okubeera nga geetaaga tawuba okubeera ng'ogavaako naye ekintu kyebanyonnyolamu mu kyo kwe kubeera ng'ekintu emisana oyambala kirala n'ekiro obeera kirala ekyo eyo kaifiya engeri eyo gy'oyitamu yeekuteeka mu ddaala ly'obunnanfuusi so si zambi liri waliwo enjawulo wakati w'ezzambi n'engeri gy'oyingira mu zambi gw'oyambala yunifoomu ya busiraamu oyambala yunifoomu ya bukkiriza oyambala yunifoomu egamba nti gwe oli muttaki otya nnyo Allah subhanahu wataala era bamumanyi nga bwe nti Allah subhanahu wataala kyobolanga omuno Bilaali yatugamba la takunu waliyan lillah fi lalaniya tobeera wali ategeeza omuntu akenya Allah subhanahu wataala mulujjudde wa aduwuhu kisirri ate obeera omulabe wa Allah subhanahu wataala mu kyama idhan eyo embeera gy'oyitamu yeekutwala mu ddaala ly'obunnanfuusi kati embeera ekututte mu bunnanfuusi ezzambi ly'okoze liri zambi ku bwalyo naye eno embeera gy'otambuliramu yeekutwala okubeera nti ofuuse omunnanfuusi omuntu bw'obobbi eyo zambi lya bubbi ate so sirigama ti ezambi ilo likulanda okubwa konti atofo so muna mposi newo ogenda na otandi kukube lango kukute ichiro otandi kukumenye likanjuri yama kukucharo echi embele yojo ise mwa katemi sana ulimulitazimu uliwa mwuzikiti bako lango ulimulitazimu wa mani nyomuzikiti na echi lote ne likanjuri yama kukucharo embele yojo yambala eyo kulaba nti ekiro oyambala bubi ate emisana oli musajja wa muzikiti eyo embeera eyo eyitibwa taifiya y'obunnanfuusi embeera y'obunnanfuusi iran oyinza okugatta ebibiri n'obeera nga mu ddaala eyo ofuusa omunnanfuusi mu mbeera eri naye ng'ate olina n'amagambi g'okola agali wakati wo ne Allah subhanahu wataala iran okubeera nga ezambi omuntu ayenze tekitegeeza nti okwenda kulirya ezambi ntoli ayenda aba munnanfuusi wabula embeera gy'oyitamu okubeera nti ogenda kukola ekyo n'ekyambalo kino ky'oyambala kyekiri kye twasoose ekigamba nti mahuwa annifaaku shari'an obunnanfuusi shari'an kitegeeza kwe kubeera ng'oyambadde kirala ate nga ne mutima olinamu kiki kirala ira obwe bubeera obunnanfuusi wallahu alam
barakallahu Atiye katina yo oba kibuzo oba comment from Sheikh Kizito. Aje jena katina yo one final question Sheikh from Sheikh Kizito here. Sheikh Kizito bakiba kibuzo alhamdulillah boba compliment be mindful of time. No msomo gwa seka inshallah. Barakallahu.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum
assalam wa rahmatullahi wa
wabarakatuh
wa alaykum assalam yanja barakallahu fik tawakkal sana taala kusuru mu bulungi ligambe byo tunyonyode na mutestesi katena na akwemu mpira ngumikiriza no mulimu gokola abawuliriza fenna Allah sana taala tawakkasule mu echo ekisimo kube kirungi olobudde tuwaddeyo nina comment wa compliment biri nina nekibuzo niye nga zaakubisa mbufunze ekisooka olwo ensonga nimayinza okutangaazaamu katono abawuliriza njagala kino amatuba gateke bulungi waliwo kibayita obunnanfuusi waliwo olunaku lumu nabuuza kojja wange budaazaake matovu nga nikyali mwana muto nga nkyawasomera ge waffe namubuuza nti nagenda nimubuuza nti hadisi ya nabi sala sallam egamba nti ayatu munafiku salasa obubonero bw'omunnanfuusi obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu iza waada akhlafa bw'aba nga alaganyisizza ayawukana ku ndagaano wa iza utumina khaana ate bw'aba amwesize bw'aba omwesize obwesigwa tabutuukiriza wa iza haddasa kasaba bigambo nyinza okuba sibiryanyisizza nga ebyatambula bw'aba ayogera alimba bw'ogukola n'endagaano akyawukanako ate iza haddasa kasaba bw'aba ayogera alimba wa iza waada akhlafa ogukola n'endagaano akyawukanako wa iza utumina khaana w'omwesize obwesigwa tabutuukiriza kati namubuuza nimugamba nti obubonero obwo obusatu omuntu w'abeera nabwo kitegeeza nti bafuuse munnanfuusi Sheikh Allah amusaasire Allah yarhamu yagamba yanziramu nangamba nti yambuuza kibuuzo okusobokola bekandi ntegera nfunamu ansa yaddamu nambuuza ekibuuzo nangamba nti ebire webikwata neggulu eritandika okubwatuka kabakabonero akalaga nti enkuba nemugamba nti naam kabakabonero akenkuba nambuuza nangamba naye buli ebire webikwata neggulu nerimyansa enkuba eteekwa buteekwa kutonya nemugamba nti nedda nanga nti buno obubonero bulaga omuntu buyinza okulaga omuntu nti munnanfuusi naye obubonero buli obubeerawo tekitegeeza n'omuntu awafuuse munnanfuusi kakati mu taarifu ya sharia obunnanfuusi bulimu ebiteeka ebiri waliwo annifaaku lmaanawi wannifaaku lmutulaka obunnanfuusi obw'amakulu amakulu kitegeeza nti omuntu aba yeefaanaganyirizza omunnanfuusi bw'abeera n'obubonero buno aba yeeyisizza ng'oli nga bw'ono ogamba nti omukyala ono nti engeri gy'ayambaddemu yeeyisa nga bamalaaya abakyala bamalaaya naye nekitegeeza nti olw'okuba ayambadde bwata ate kukuba nga malaaya wabula yefana kanyiriza wa maraya mnyambara ya hakuwe kakati senyongu kabila nukubole rogo awa yefana kanyiriza adana mfusi embewa ya uwevira na yenga ukuweka anaganyiriza atina mwumu sango elanga inechi mwune zishagende kusasuruwa na yenga abamu siraha kakati uwevu nafuse wa makuru uweke laita anifaku uwevu nafusi alimusulaka uwa anifaku fila akida uwevu nafusi uwe zikiriza ngaba kaja utaarifi uwevu nafusi anifaku kichisi nifaku chita geza mani yudhu miru lukufura walidhi hiru islamu ya muntua kweko wukafiri mwini mutima gui nina ayoriso usilamu beba antua wale kumiluga nabi sallam anga wa abdullahi ibn ubay ibn sarul nawa ya amanya gugu nazi kanga waga nyonyode kakata wabana wabana mfusa wakafiri na hibu na wabana yoseka wanyonyode omuntu wabana 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 afinyo uwone wabana nafusi owe uwone wabana ganto mkiyo fana kanyizo wakafiri na inga mwini muakida mungikide za ya mwusilamu obugoito munafusi ato munafusi ala mukafiri oyero naba yefana kanyirizo munafusi echo chiwede abana sejede ayizo kunkubira simu bayizo bawe simu yange munkubira ambuzi nje kongera kutangaza musengo budde obadde nayo robudde sobola kuchiongera yokusinga echo kubiri adarisira cha kuziza ekigambo ekigamba nti senga obadde hajja tishira ngwalwo ne kristiana gundi kuri kristini ni musere wagana ni mujeri seka mawanja na awara mura na akura muri lanti ajati shiro musango kukusinze echo usiramu okukua akura mura nga seka wakunye nyobde ila akura ziza kuchigambo musema wangwa mpogo na samesa saidina alibu nabiyo talibu buya gui wako engavoye na ajisanga kilisuo kilikufa ya rata alita baita alita kufa waisi uova mwezi uova bango mwezicho na asanga mbisaja nga atune engavoye omusajja oyo yali musajja zimmi yali musajja mukulisitaayo kakati onamugamba nti engabo yange naga engabo siiyo yange eri mu mukono gwange namugamba naye onoli omulamuzi w'abasiraamu omusiraamu naye oyambaye namugamba nti yambire muminiina nze nengabo yange kati ijja kuteraseera muze nateera muli zeeisura iki bwatuka eisura ile kadi namugamba saidina ali bin abi talibu namugamba nti yaamira almuminiina kubanga ono yali mukozi shurayi yali mukozi wa saidina ali bin abi talibu kasaidina ali bin abi talibu musiraamu ne shurayi ni musiraamu kyekifaananyi kyennyini kiri kyoseka mayanja gaa gena okulamula wakati wa ajja tushira alamule wakati wa ajja tushira ne kristina oba jenifa kakati saidina ali bin abi talibu yali musiraamu ngaye mulamuzi shurayi ni musiraamu olwo musajja si mukristaayo kati yalinaengabo shurayi yagamba saidina ali bin abi talibu nti wano wennamulira namuza ebintu ogundi labudda laka min ashahidaini yashhadani ila sihati ma addacaita bewogamba nti engabo yokoreka abajulizi babiri abajulizi babiri beyalina yaleeta mutabani we huseini naleeta n'omuddu we oba omukozi we sambali namugamba nti akati nti ekirala mpozi ila anani la akbalu shahadata alwalada ala alwalid obujulizi obwomwana nga julira kitawe nze sibutwala kuba obusiraamu tebubukkiriza kati ali yasigaza omujulizi omu weba nkyakolifayinze kulabika nti alina abajulizi babiri namugamba nti kati engabo gunsinze siinange eriza provinga nga byona kuba abajulizi nomu engabo eyo nagikwata nagiwa omusajja ono asiramuka nagamba nti okusinzira ku kino kyendabye engabo eno yiyo era nagironda bulungi kakati ekyo kitegeeka bulungi nti mukulamula kuno mulimu nekyokuyiga nti kyatuuka omusajja oli okuba nti asiramuka olw'obwenkanya olwo yalaga so nga ate yakimanya ti engabo eyo siiye ekyo kiwedde kakati ekibuuzo kyembuuza kuseeka mubufunze nti okulamulira bwaba kulamulidde tekitegeeza nti ono saidina ali bin abi talibu oba shurayi bwe yalamula tekitegeeza nti kugamba yasitula eddaala ly'omusajja omukafiri ku amiiri w'omuminiina omukulembeze w'abakkiriza ali nedda kuli kwali kulamula okw'obwenkanya wa idha hakamtum baina nnaasi an tahkumu bil adil inna allaha yaamurukum bil adil wal ihsan wa itaa'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha niyo ayi dalil gamba ndo idha hakamtum baina nnaasi bamura mudde wakati w'abantu annaasi abantu bonna ijma'an bonna nga bakafiri wasadde wamu n'abasiraamu n'agamba katonda subhanahu wataala nti wa idha hakamtum baina nnaasi bonna bamuramura wakati w'abantu an tahkumu bil adili mutamuramurenga na bwenkanya ekyo kiwedde seka ekigambo kyembuuza kyenjagadde otangazeemu olina mu musomo ekigambo ky'okonyeka ekigamba nti abantu bagenda ne bajjukira Katonda mu kiseera eky'obuzibu naye ate mu kiseera ekyo eky'eddembe ne babeera nga tebajjukidde Katonda kugamba tumujjukira tulina obuzibu embeera ebeera yooka eri mu mbeera yaffe ya bulijjo waba omukwano gwo naye ng'akujjukira alina ekizibu bakubira ku ssimu okubuuzaako otegedde naye ng'alina ekizibu kyagala okwanjulira naye bw'aba nga ali bulungi tata walala kumanya ki kikwatako embeera tuzibeera nnaffe mu bantu kati tukijongerao ne tujja spending ne tukiteeka ate kuddala ne munkolagana yaffe ne Katonda subhanahu wa ta'ala kaakati enkolagana eyo gy'ogamba nti bwe tuba nga tulina kye twagala kubanga tulina obuzibu tujjukira Katonda okujjukira Katonda kyekiki mu kiseera eky'obuzibu nitubeera tumujjukidde naye ate bwetubeera nga tuli mu mirembe nitubeera nga tumujjukidde mbale nsaba okusanga aze omukiseeka tusobole okumanya ffenna okujjukira Katonda kyekiki.
Okay, jazakallahu khair sheikh. Ngenda kuddayo nsome aya emu olw'obudde buno buyise. Nti Allah subhanahu wata'ala nannyonnyodde ne ŋŋa nti la yadhkuruna Allah illa qalila. Tebajjukira oba tetujjukira Allah subhanahu wata'ala okujjukira aya eno kwetegeeza okubeera nga tuli engage mu kubeera nti buli kimu kyonna tukizza eri Allah subhanahu wata'ala tetuzza eri birowoozo byaffe n'enkola yaffe mu bulungi n'obubi illa kalila kyangezaako kunyonyola nti omunanfuusi oba omuntu alina akamoga ako olwabeera ng'ali mu mbeera ey'okubeera ng'ali mu mbeera eyemirembe yerabira Allah subhanahu wata'ala eyo sayini eraga okubeera nti abantu okwandibadde okujjukira Allah subhanahu wata'ala buli lwobeera wonna engeri gy'aba akkiriza omukkiriza omutuufu buli kaseera okubeera nga olulimi lwe lubeera lutendereza Allah subhanahu wata'ala. Allah subhanahu wata'ala okubeera nga tumujjukira okumutendereza yemu ku nsonga nabbi sallallahu alaihi wasallama gye yatuyigiriza kuno kyogambo ekibuuzo ekyo kigamba okujjukira Katonda kyeki kwe kubeera nti mu bulamu bwaffe bwonna okuva ku makya nabbi sallallahu alaihi wasallama yatuteekerako adiya edduwa n'ensaba gyetusabamu Allah subhanahu wata'ala okuva ku makya engeri gy'otenderezamu Allah subhanahu wata'ala kusaawa musanvu kusaawa mwenda ekawungeezi ogenze mu buliri ozuukusa ekiro kwe kubeera nga buli kaseera oteeka Allah subhanahu wata'ala mu mbeera yo ey'obulamu obwo mw'owangaalira. Abantu abo abatali bakkiriza bwe babeera nga bo sayizi z'obunnanfuusi kwe kubeera nti ye atuuka butuusi mu kaseera kalinamu obwetaavu n'abeera nga ajjukiriramu Allah subhanahu wata'ala lwatalina bwetaavu Allah taliyo taliwo mu bulamu bwe n'olwensonga eyo baulama baagireeta eddaala eryo eryokugamba nti abantu abatatendereza Allah subhanahu wata'ala waliwo aya emu egamba nti bwe baba nga bazze okusaala subhanallah yazokinzijokiza sheikh faidha qamu ila ssala kamu kusaala
kusaala
kamu eyogerera ndala ku bunnanfuusi bwe baba nga bazze mu ssala kamu bayimirira kusaala nga tebataddeeyo birowoozo byabwe kwe kutendereza Allah subhanahu wata'ala ne bwe babeera mu ssala mwennyini ebirowoozo byabwe tebiriiyo kubanga yo omunnanfuusi mu mbeera ye eya bulijjo si yakutendereza Allah subhanahu wata'ala kubanga talina buli bukkiriza obumutuusa ku ddaala eryo nga bwe twakitegedde nti omunnanfuusi tabeera mukaafi abeera musiraamu n'afuuka omunnanfuusi kitegereka bulungi naye bw'ayimirira mu ssala olw'okubeera nga ye alaga kirala naye mu mutima alina kirala amu kusaala basaala nga beesuuliddeyo gwanna ngamba la yadhkuruna llaha illa qalila tebatendereza Katonda mu kuswala ezo okujja ku katono nnyo saawa wokka wabula ne mu mbeera zaabwe ez'obulamu obwabwe daily nakan life bwe batambulira tebatendereza Allah subhanahu wata'ala okutendereza Allah kiki kwe kubeera nti buli kaseera buli mu mbeera yo ey'obulamu obwo bwonna okuva ku makya okutuusa okuva lw'ova mu buli okutuusa bw'oddayo mu buli ombeera yo yonna ebeera ejjukira kutegeereza Allah subhanahu wa ta'ala. Omuntu yenna omunafu w'ekyo aba ayingira mu kkubo eryo erimutuusa mu ssayini ez'oba ez'omuntu omunafuusi gye yeeyisaamu. Aba tafuuse munafuusi wabula aba ayingira mu ddaala eryo erimutuusa mu neeyisa y'abannanfuusi engeri gye beeyisaamu. Wallahu alam.
Ekibuuzo sheka nyanjiza nnyo ekibuuzo ansa ntegedde bulungi kansubire ng'abawuliriza era kino ky'oluvannyuma okuba nga bakyongedde okukitangaalamu
sheka Kizito Nyambo oti osome dduwa esembayo inshaallahu taala.
Bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أقم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مسائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نتبقى الله سبحانه وتعالى أبيرين أتيكا بجامبو بشوط ولد أبيكيك من كما جفت نتبقى الله سبحانه وتعالى أبيرين أتساسرة أتساسرة سواسعي وغلم أتساسرة والنسة بلنا أبات بوات باكو أبيرين أتساسرة naba sali banganda zaffe abasaluganda baffe mu busiraamu nsabaka mu sana wataala ataase abasiraamu mu nsi yonna gye bali abeerenga abakuuma era abenga abawe emirembe nsabaka mu sana wataala bakadde baffe abantu abawe empeera n'ebyengera olw'okubanga baatulera n'engeri yonna gye baatubudaabuda nga tukyali bato nsabaka mu sana wataala abeerenga akkiriza muzadde baffe n'abaana baffe atuweemu abo abalimira ku busiraamu n'okubusaasaanya. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatuh.